Zprávy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Tak já vás zdravím a vítám, dámy a pánové, na Svobodném vysílači CS, samozřejmě na Odyssey, Studio Kadaň a když tak v záznamu, pak ještě na YouTube Bez cenzury TV. Máme tedy dnes 17. května léta páně 2026 jejich kalendáře, 19. hodina už nám odbyla dávno a my se koukneme s inženýrem Jaroslavem Tichým, hned co asi mi napošle všechny e-mailíky, tak se koukneme na komentované zpravodajství, zatím ještě posílá, takže já tady s dovolením přečtu, čemu se dnes budeme věnovat. V té zpravodajské části se koukneme na informace z USA, za druhé na íránský konflikt, za třetí budou zprávy z Ruské federace, za čtvrté události na Ukrajině, za páté aktuality z Evropské unie, za šesté novinky odjinud a za sedmé, pokud to stihneme, zajímavosti z domova. A zhruba za hodinu a tři čtvrtě bychom se měli kouknout i tedy na tematické okénko, aneb co americká média říkají o Trumpově cestě do Číny. Nuž, počkáme, až se inženýr Jaroslav Tichý přihlásí. Uvidíme, koukneme se na to, co všechno bude. Včera byly poslové budoucnosti v Mělníku, takže vás všechny zdravím, s kterými jsme se viděli. A děkuji za vše, že jste hlavně dorazili a že jsme diskutovali. Dneska mají Anety a Gizely jmeniny, takže popřeji vše nej. Včera měli Přemyslové a Svetozárové, to je po slovensky, jmeniny a v pátek to byly Žofie, Sofie a to jsem vlastně říkal, že byl den rodin, že ano, takže na to jste se mohli kouknout. Nuž, my se koukneme, já asi začnu, než pan Tichý stejně, tak rozjedu první zprávu, než se pan Tichý ozve. Věrce, zdravím do Tišic, už jsem poslal odkaz na Odyssey, abyste mohli sledovat ji živě. Tak, právě sleduje nula, nevadí, tak se koukneme na americké ty zprávy a máme tady, že koruna rozebraná. Přátelé s výhodami, zlatý nový Fed, ježišmarja, TMTG 9, 15. května, stará garda končí, trošku nějaký dalekosáhlý nadpis, který mě nic neříká, asi je to samozřejmě smícháno všechno dohromady, tak se na to koukneme nějak letem světem, světej o Swiftu, kvantový finanční systém a další. Tak se koukneme na to zlato, vytahují jej tiž systematicky. Každá velká země na zemi vybírá své zlato z amerických trezorů a nikdo se neptá prý proč. Francie žádala 129 tun, pryč jsou z newyorského skladu Fedu asi. Indie 104 tun za 6 měsíců vybrala, pak také Německo, Nizozemí. A teď se to urychluje, centrální banky v prvním kvartále nakoupily dokonce 244 tun zlata, což je nejsilnější čtvrtletní zaznamenané tedy prý v historii. Trump a Musk, který tady mám poznámku, požadovali audit Fort Knox už tedy v únoru, podle všech zpráv tam nic není samozřejmě, 3 týdny titulků o tom byly všude v novinách a pak ticho, žádné výsledky, žádná zpráva. Zmizelo to ze všech zpráv, tak se ptejte, proč je ticho? Tak, pan, a teď se nám to musí tak spojit, ha.
Dobrý
už
večer,
se slyšíme, já to, jo, už, ano, už ano, mi to naskočilo. Dobrý večer, pane inženýre, já vás
dobrý
zdravím.
Večer. Já vás zdravím a vážené posluchače rovněž.
Tak, já už čtu první zprávu. Majsesův tedy institut právě potvrdil, že většina zlata ve Fort Knox tvoří nečisté nestandardní plítocihly, které nesplňují podmínky pro mezinárodní to transakce, dokonce zlato podporující silnější ekonomiku na zemi, nejsem nebo nejsilnější asi, nelze použít v globálním systému, prý to bylo degradováno, zředěno nebo tak, jak se tvrdí. No a to by bylo, dámy a pánové, zase pro nás zajímavé, že ano, když jsem měl položit ten dolar k 15. ale je taky ticho, to neznamená, že to neprobíhá pod porochem. A za rouškou mlčení médií. BRICS prý spustila BRICS Pay, založený na blockchainu, což je nezávislé k dolaru a je to prý funkčnější nyní. Je tam spojeno samozřejmě zapojeno 9 národů, zhruba obyvatelstvo 3,5 miliardy lidí a platební systém, který nepotřebuje americký dolar. A tak monopol Swiftu skončil v neděli a nikdo nám to neřekl. Poslední čtvrtý bod, interní korespondence z ministerstva financí unikla, když 22. dubna se odkazovalo na protokol 7 o smíření majetku. Státní zlaté držby byly porovnány s digitálními záznamy kvantového finančního systému, audit nezmizel, přesunul se do složky nebo do označení tajné. To, co našli, není skryté, je to připravováno prý, ale jako důkaz. Národy si tedy berou zlato, protože jim to bylo nařízeno. Když se dolar resetuje, přežijí jen ti, kteří drží reálná aktiva. A tak trezor je prý prázdný, myšleno asi ve Fort Knoxu a vůbec v Americe. A svět prý to ví a čas prý nám běží. Tak tím bychom to asi mohli shrnout. Já si myslím, že to je to nejdůležitější.
Určitě ano. Já bych tomu dodal jenom asi dvě věci. Jednak teďka na přelomu tuším ke 2. čtvrtý je hotový kompletně teda ten globální měnový reset. To je to, o čem teda teďka tady byla řeč. To znamená to pokrytí teda těch finančních aktiv, tedy zlatem, kdo nepokryl, je mimo hru. Či to bylo teda dokončeno. Další věc, aby to možná posluchače nemátlo, když bylo odvezeno z Vatikánu těch 650 nákladních teda zlata a pak ještě nějaké snad z toho Londýna a tak dále, tak to samozřejmě není to falešné zlato, které bylo v tom Fort Knoxu. Tohle je jako ulité někde jinde a to by teďka mělo být vlastně také jaksi podstatou teda jednak toho, čím budou vlastně kryty teda ty peníze jednak těch středatelů a jednak také i z části teda to, co by mělo být vlastně pokryto teda těm státům, teda u těch, pokud jde o některé ty další věci, jinak státy si samozřejmě zlato teda na pokrytí svých měncí nakupoval, jak víte. Tak jenom takhle pro tenhle, ten možná pro tu lepší představu. Pojďme teda teď, když jsme v těch Spojených státech a dneska máme jako první bod, pojďme tedy na ten začátek. Já nemohu začít jinak, než tedy samozřejmě Trumpovou misí v Číně. Já se k tomu ještě pak vrátím ještě v nějakém hodnocení od Larryho Johnsona. I toto je nějak shrnutí od Larryho Johnsona. Jmenuje se to Trumpova neúspěšná mise v Číně. A tady jako se hovoří o tom, že ten pekingský cirkus takže skončil a ty rozhovory Trumpa se si tím Pekingem přinesly jenom příjemný focení trošku performativní diplomacie bez podstatných úspěchů. A takové, co je tam signifikantní, je to, že na konci těch dvoudenních jednání Trumpa a se si tím Pekingem nebyla vydáno žádné závěrečné prohlášení. Takže místo toho vlastně bylo jenom prohlášení každé vlády, která se teda tam víceméně při tom svém vystoupení závěrečném, tak tam informovala o tom, jako o čem ona hovořila. A když se na to podíváte, tak se to málo překrývá. Jednak je důležité vidět, že Čína dopředu si řekla, o čem se bavit nechce. Tímto té druhé strany vykolikovala, jako je Tchaj-wan, otázka, jako je otázka jejich systému politického, jako je otázka lidských práv a ještě tam mě tuším jeden bod, teď ho nebudu hledat. Ale pojďme se na to, jo a iránská válka v podstatě. A teď se na to pojďme podívat, tedy jenom to srovnání. Tak iránská válka jaderné zbraně. Čína tento bod vynechala. To je nejzásadnější mezera a Tady ta zpráva z Bílého domu uvádí, že se shodly obě strany, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený, aby podpořil volný tok energie. A prezident si také jasně vyjádřil čínský odpor proti militarizaci průlivu a jakémukoliv pokusu vybírat mýtné za jeho využívání. To si myslím, to bych si nebyl tak jistý, ale to tvrdí tedy Spojené státy. Tedy, jo. Takže ono to berme. To čínský vyjádření naopak uvádí, že obě strany diskutovaly o konfliktu na Blízkém východě bez dalších podrobností. Žádná zmínka o průlivu, žádné mýtné, žádná zmínka o iránském jaderném programu a žádné uznání jakéhokoliv dohodnutého postoje k těmto otázkám, což je na YouTube. Takže ten rozdíl, jak vidíte, je úplně obrovský. Ten Bílý dům tvrdí, že Čína souhlasila, že Irán nikdy nemůže mít jadernou zbraň, je proti iránskému mýtnému systému. Bílý dům to prezentuje jako významné čínské ústupky, které Peking nechtěl udělat. Tam zase ovšem prezident si rozhodně odmítl Trumpovu žádost, aby Čína vyvinula tlak na Irán a pomohla otevřít Hormuzský průliv. Ono tady u tohle z toho, protože lidé mají krátkou paměť a málo si pamatují a zamění příčinu s následkem, Irán zavřel ten Hormuzský průliv teprve tehdy, když se tam přiharcovala teda flotila Američanů. Když Američané pojedou domů, tak oni to odblokují. Ale to je jenom detail. Dál, otázku fentanylu. Čína to vynechala. Tam jako jednali ten tok těch prekurzorů fentanylu Spojených států, ten dlouhodobý požadavek USA, aby Čína to omezila, ty chemické prekurzory, které jsou vlastně používané k výrobě fentanylu. Čínské prohlášení tuto otázku vlastně nezmiňuje. Zemědělské nákupy Čínou vynecháno. Bílý dům poznamená, že oba prezidenti diskutují o zvýšení čínských nákupů amerických zemědělských produktů. Čína o tom neví. Jo. Čínský výklad hovořil pouze o obecném obchodu jako o vzájemně výhodné záležitosti. Neobsahoval žádný konkrétní závazek. Dál přístup na trh pro americké podniky opět velmi odlišně. Bílý dům to popisuje jako setkání zaměřené na rozšiřování přístupu amerických firm do Číny, na trh zvýšení čínských investic do amerického průmyslu a tak dál. Čínské vyjádření to vidí jako jinak, jako otevření dveří do kořa na základě vlastních podmínek, nikoli v reakci na požadavky USA na přístup na trh. Obchodní delegace posuzováno asymetricky, to je bod 5. Bílý dům poznamenal, že vedoucí představitelé mnoha největších amerických firm se zúčastnili části schůzky, považoval za podstatné obchodní jednání. Čínský výklad zmiňoval, že Trump požádal každého z obchodních lídrů, kteří s ním cestovali, aby se představil prezidentu Xi Jinpingovi, což bylo prezentováno spíše jako zdvořilostní úvod, než jako nějaká podstatná obchodní diskuze. Tchaj-wan, problém zrcadlového obrazu. Tady nejvýraznější asymetrie je na tom Tchaj-wanu, tam je to úplně opačným směrem. Zpráva Bílého domu vůbec nezmiňovala Tchaj-wan, zatímco Čína se soustředila na Xi Jinpingovo varování ohledně Tchaj-wanu. Trump odmítl odpověď na otázku reportéra, zda vůbec se si diskutuje o Tchaj-wanu. A Rubio řekl NBC News, že Spojené státy nežádají Čínu o pomoc Iránem, což implicitně odporuje tomu, co se zdálo, že zpráva Bílého domu naznačuje ohledně čínské spolupráce. Takže když to vidíte, tak je to jeden o koze, druhý o voze, jak se říká. A když to shrneme, tak obě strany vydali prohlášení, v nichž podrobně popisují, o čem Trump asi diskutovali, ale překrývají se jednak v těch omezených oblastech a jednak se ty výroky nejvíce liší v otázkách Iránu, kde Spojené státy tvrdí, že Čína odmítá uznat čínské závazky, a u Tchaj-wanu, kde Čína učinila explicitní varování, které Spojené státy vůbec nezmínily. Takže to je celý výsledek. Je to fakticky už i to přivítání, které tam bylo, kdy místo toho, aby na první stránce hlavního deníku tam bylo, že přijítá americký prezident a pomalu tam byl jeho životopis a tak dál, tak tam je na první stránce informace o tom, že prezident si jedná s tádžickým prezidentem, takže tím ty Američany jako hodně teda sundal dolů. Nečekal není na letišti, neloučil se s ním a tak dále, takže v podstatě to bylo velmi, velmi takové, řekl bych, chabé a ta návštěva neúspěšná. Jinak 19. to je v úterý letí do do Číny prezident Putin, takže si asi pánové řeknou, co tedy a jak dále. Takže rozhodně to není tak, že by vyšlo celá Trumpovi to, že by Čínu přetáhl na svoji stranu. Takže tolik teda poměrně podrobně teda k té první zprávě, ještě k tomu bude nějaká, potom dál ještě nějaká informace. Pojďme dále asi.
Tak, dvojka, koukám na ní, jdeme na to, dámy a pánové. Protože trojku nemám, to bude muset jít stejně pan Tichý. Elon Musk vytváří nějaké sely, nevím, D-Grid. Zatímco jsi sledoval války a spisy, asi Epsteinovi, že ano, stalo se něco jiného. Elon Musk vybudoval paralelní komunikační systém a prý pro celou planetu a právě to bylo spuštěno. 650 satelitů přímo na buňky, no nevím. Váš telefon se k ním může připojit bez vysílače, bez Wi-Fi a bez vašeho poskytovatele internetu. T-Mobile ho minulý týden tiše aktivoval, žádná tisková konference, jen stránka, která přistoupila nebo stoupila přes noc. Každá mobilní věž na Zemi se právě stala volitelnou. SpaceX podala povolení na továrnu na výrobu čipů v Texasu v hodnotě prý 55 miliard doláčů. Jmenuje se TerraFab. Největší polovodičový závod, který kdy byl navržen na americké půdě, už nestaví satelity, staví hardware pro zcela novou globální infrastrukturu. Jeden muž, žádný telekomunikační kartel, žádný vypínač, tak nevím, proč tady zmiňujete teda T-Mobile. No. Ale dejme si to dohromady. Pamatujete, když v Iránu vypnuli internet a také Myanmar a Kazachstán? Pokaždé, když se nějaká spekulace zvedla, nebo pardon, populace zvedla, nejdříve přerušili komunikaci, tím asi myslí nějaké povstání nebo lidový odpor. To se už nikdy nesmí prý opakovat. Starlink obejde všechny pozemní vysílače, tady je tedy vypínače, a Iránci právě teď pašují terminály do země, aby předešli výpadku proudu. Stará řídící síť je už obcházena. Výkonným příkazem 14.327, který byl podepsán 14. března letošního roku, označil prezident Starlink za kritickou infrastrukturu národní bezpečnosti. Prý splňuje stejné specifikace jako jaderné velitelské systémy, stejně jako je třeba protivzdušná obrana NORAD, že ano, a jejich velitelství v Chain Mountain. Proč by tedy komerční internetová služba potřebovala stejnou ochranu jako americký jaderný arzenál, pokud to není tedy jen internet. Interní dokumenty z společnosti SpaceX odkazují na protokol nazvaný Guardian, tedy ochránce, Global, já to tady nebudu číst, experimentální licence, frekvence 37,5 až 42 GHz, což je prý stejné pásmo vyhrazené pro systémy nouzového vysílání. Nepostavili internetovou firmu, postavili náhradu EBSky, tedy Emergency Broadcast System. Když tedy stará síť zhasne, a prý, že zhasne, signál ale nestratíte a prý získáme pravdu. Výpadek proudu není něco, čeho bychom se měli bát. Je to prý okamžik, kdy starý systém přejde o svou poslední zbraň. Tak. Můžeme asi na další.
Já tady mám další článek, který na to docela navazuje, který informuje o tom, že Trump dal právě zelenou, že teda jednak se rozbíhají teda ty globální vojenské operace, ty jsou v plném proudu. Dál, že miliony elitních účtů, nebo účtů tedy těch elitních osob, jsou zmrazené, jsou naopak aktivní ty platby toho kvantového finančního systému a to zlato, že tady přemístěváno tedy pod ozbrojenou ochranou. A tady dá v tom se říká tedy, že tedy dochází tady k těmto přesunům zmrazovány teda účty těch elit, zajišťování zlata, ruší se dluhy, přímé přerozdělování těch prostředků zatím tedy těm americkým občanům. Já bych tady se dál pak ještě hovoří tedy, co vše tedy zajišťování každé zásilky, operace Zlatý štít a tak dál, tak dál. Má se brzy teďka aktivovat americká NESARA. Ten kvantový finanční systém, tam ty věci jsou proto už jaksi připraveny. A já bych tady ale při této Při této příležitosti bych chtěl, tady se uvádí některé záležitosti, jako je odstraňování dluhů, které vznikly tedy ze strany těch globálních bank, byly vyrobeny. A tam jsou třeba, kdo je odlužován takto, tak jsou třeba farmáři v Iově, v Nebrasce, v Kansasu, v Texasu, kteří čelí kvůli tomu exekuci. Dále lékařské dluhy pro ty veterány, kteří se nechali ošetřit a neměli na to. Hypotéky pro rodiny v Ohio, Pensylvánii, Michiganu, Wisconsinu. To jenom, jako byste viděli, aspoň něco zatím. Plošně to dělat nejde. Nejde to dělat prostě proto, protože ten stav, ta mocenská tenze, to napětí, nebo prostě to není tak, že by tam prostě už tomu bylo stoprocentně všude jaksi vhodný prostředí. To je třeba i ten důvod, proč to ještě nemůže přijít sem, protože tady ještě na to není úplně vhodná situace. Já bych tady v této situaci, nebo při této příležitosti, bych se chtěl vrátit k jedné věci, prosím vás. Tady teďka se dělá zase velká kampaň těch temných PSYOP, či psychologická operace. Jedna útočí na kvantový finanční systém, druhá hlavně na Gesaru, třetí na medbedy a tak dál. Gesara a podvod a toto a ono a tak dál. Uvědomme si jednu věc, že to, co lidé chtějí, je to, co je zajímá jako běžného občana. Tak je oddlužení. Dále jsou tam záležitosti typu likvidace teda toho britského námořního práva, to znamená odstranění teda těch závazků, které tam byly. Jsou tam další záležitosti pokrytí teďka měn, tedy už to nebudou fiat měny, je to teda, ty peníze budou mít hodnotu, je to tedy pokryté zlatem. Jsou tam další výhody, je tam eliminace daně z příjmu fyzických osob, snížení daně z příjmu právnických osob a jsou tam ještě některé další věci. Je tam třeba snížení DPH, teď teda je to jinak trošku počítané jako daň z prodeje zboží, je tam z toho vyjmuté potraviny, léky a výrobky teda už jako z druhé ruky, to znamená například auto z autobazaru, tak tam už by nemělo být DPH, není tedy daň z prodeje, ta by měla být na úrovni 14-15% a některé další výhody. A jestli někdo říká, no tohle toto je ono, ale gesaru nechci, tak nevím, jo a gesara to je sprostý slovo, tak jako nevím, ty lidi nerozumějí vůbec ničemu, nepochopili vůbec nic. Vůbec nic. A opět zase podlehli prostě matení hlavy z druhé strany. Prosím vás, lidi, vraťte se k tomu, naštudujte si aspoň ty základy, protože jako nevíte vůbec, která bije. To je jako opravdu, toto jako je s lidma neštěstí, protože nestačí o něčem slyšet. Musíte vědět, o čem to je a to je zpravidla to, co nevíte. Takže zpátky k tomu, naštudujte si to, že až to přijde sem, tak ať se nestavíte třeba proti tomu, že máte být odluženi nebo že máte dostat podíl na světovém bohatství. Abyste nebyli tak neinformovaní, že budete úplně mimo mísu a ani to nebudete vědět. Takže tolik teda tady k této věci využívám teda této příležitosti, protože tady se toho to vlastně z části týká tedy. Pojďme dále.
Tak dále tady máme, tu už mám, požár vypukl v rafinérii HF Sinclair v Tulze. Tak, zveřejněno, zasahujete infrastrukturu v USA. Požár začal tedy kdy? V pondělí ráno, 12. května a byl uhašen až potom, ne, takže v pondělí 11. a uhašen byl až 12. takhle. Takže v pondělí ráno vypukl požár v rafinérii HF Sinclair v západní části Tulsy. V 11 hodin dopoledne zasahoval tedy hasičský sbor, aby poskytl pohotovostní podporu hasičům rafinérie, který požár už řešil. Hasičský sbor Berry Hill také zasahoval na pomoc s pohotovostní podporou. Hasiči rafinérie požár pak uhasili a všechny posádky se vrátily zase ke svým základnám a do provozu. Příčina požáru není známá. A Fox 23 bude tento příběh nadále sledovat a poskytovat aktualizace, jakmile budou k dispozici. Místní média tedy v Tuze, ve státě Oklahoma, USA, informují, že rafinérie HF Sinclair, která má kapacitu zpracování ropy 125 tisíc barelů denně, takže ji zasáhl požár. To přichází jen pár dní po dalším požáru, nebo předcházejícím spíše, že ano. Tenkrát předtím hořela rafinérie v oblasti New Orleans. A Fox 23 uvádí, že hasičský sbor, tak to už nás nezajímá, rafinérie klíčová, protože primárně zpracovává sladkou ropu, nerozumím, zvládne i kyselou kanadskou ropu a prodává rafinované produkty do států Mid-Continent, nějaký střední kontinenty. Mezi její produkty patří benzín, nafta, letecké palivo, obnovitelná nafta, maziva, speciální chemikálie a asfalt. Tak, jo, infrastruktura je ničená v USA, a to systematicky, anebo už zkrátka zastarává.
To může být, a může to být také k tomu, že to vlastně ničí kapacity na ropu, která musí být přepracovávána. Já nevím teda také sladká ropa, která to je přesně, ale napadá mě, jestli to není shodou okolností venezuelská ropa. Protože ta Venezuela, oni tam Američané ještě před Chávezem, Chávez to pak zarazil, teď to obnoví, tak tam těžili ropu, ale nikdy tam neudělali zpracovatelský závod na tu ropu, na to ocíření, vždycky to vozili domů, aby teda ta Venezuela na nich byla závislá. A teď je možné, že právě tyto kapacity dneska jsou poškozovány. Je to možné, ale netvrdím to určitě, protože toto nevím, do příště se to třeba pokusím nějakým způsobem toto ověřit a ještě se k tomu vrátit. Další zprávu, kterou tady máme, tak jsou Daily Mail. Někteří to opět zase nebudou slyšet rádi. Byl zveřejněn dokument FBI číslo 6751, který se týká mimozemšťanů z jiných dimenzí, kteří navštívili Zemi. Tady dokonce je fotka toho mimozemšťana, no je to, myslím si, že když byste ho potkali někde v průjezdu, tak zahodíte peněženku, budete utíkat, když to není až tak úplně hrozný. Ta zpráva hovoří o tom, že tito návštěvníci nejsou mimozemšťané, ale extradimenzionální. Což vlastně činí naši planetu křižovatkou různých úrovní existence, jak píše Daily Mail. My samozřejmě víme, že už v roce 1947 v Roosevelu, že už tehdy, až byl ten takzvaný Roosevelský incident, jak tam spadl ten letající talíř a tam vytáhli teda nějaké mrtvé, ty mimozemštěny jednoho živého, kterého pak různě ho s ním dělali zkoušky a vystýchali ho a tak dál. Nevím, jak to s ním dopadlo, myslím, že potom později taky umřel. Takže, ale to je jako skutečnost, to jsou dokumentované věci, mimochodem ten Roosevelt, to je tam, jak v tom Vinetuovi, ten Vinetu píchne toho od Trenda do toho krku, tak to je tam, ale on to, teda to tam také nebylo. Takže,
já se zeptám, z kterého to je data, protože tu pětku tady taky nemám, tak nemůžu ukázat obrázek.
Léto 47.
Jo, ale kdy to vyšlo ten...
Kdy to vyšlo?
No.
Vyšlo to 13.5. 13.5.
Jo, dobrý, já jdu hledat.
13.5. No. Je tam i ten... tam je obrázek teda toho, co jsem posílal, tam je obrázek toho mimozemštěna. Jo, vy ho nemáte zase tohle asi.
Ne, pětka není. Pětka zase chybí.
To jsem blázen. To je jako opravdu. To snad někdo tohle to dělá schválně, to není možný. No, takže tady jde o tajné memorandum FBI, datované 19. října 66, taky známe jako teda ten dokument 6751. A zbudilo to tady samozřejmě velký zájem o těch neidentifikovaných letajících objektech, ale dlužno říci, že už když podepisovali, a ještě předtím, když podepisoval prezident Roosevelt, s těmi mimozemšťany tu smlouvu, že teda jim budou poskytovat teda nějaké množství lidí, proti tomu, že dostanou nějaké teda ty vojenské technologie, by měly proti Rusům. Oni teda slibovali, že teda těch lidí, že bude jenom omezený počet, že na nich udělají pokusy, vymažují jim paměť a vrátí je zpátky, což daleko nebyla pravda. Jednak pak těch lidí se ztrácelo daleko víc. jednak jako nějaký sice vrátili, a většina jich byla snědená, takže, nebo když nechci říct, což rána, takže je to takhle asi. A takže to už je z kraje 50. let, tohle to není jako nová věc. A tady jsou dokonce i fotokopie, na to v tom článku jsou i dokonce fotokopie těch dokumentů. Jo, takže je tady i snímek toho mimozemšťana nebo extradimenzionálního. To znamená, že on je vlastně jako úplně jako samozřejmě z jiné dimenze tedy. To znamená, nevím z které, to tady jako není uváděno, ale extradimenzionální jsou prostě, jako mají jiné schopnosti už, no. Nejsou to klasičtí mimozemšťané v tom pravém smyslu slova, jo. Takže v podstatě říkají, že ty extradimenzionální, že to vlastně činí naši planetu křižovatkou různých úrovní existence. To je taky velmi zajímavé. A i to může být jeden z důvodů, prostě proč je naše Země takto zajímavá. Takže tolik teda k této zprávě. Já ještě ten článek teďka vemu a já vám ještě jednou pošlu extra, teda.
Jo, dobře, zkuste to. Já viděl
Jo.
rozhovor, taky to bylo, to nebylo ze 40. to bylo, myslím, z 61. roku. Teď jsem to viděl, krátké videjko, lítá to po sítích. A tam se ho ptali tedy, jestli je mimozemšťan, mu říká, že ne, opakoval dvakrát, že je ze Země, že je z budoucnosti. A že tam vládne, tady jsou na pozorování, a že tam vládne super umělá inteligence. A že jsou lidského původu. To tam on tvrdil. Ale nevím, tady ten článek, jestli je o tom. Tak uvidíme. Koukneme se na to. Šestku máme zde. To jsem právě na tady to video koukal včera, takže to mám ještě v hlavě. Kde máme šestku? Šestka je hír. Dozvíme se, co Američané kultivovali v ukrajinských laboratořích, protože v Rusku jen málo lidí tedy překvapí zpráva, že ředitelka Národní zpravodajské služby NSA Tulsi Gabbard oznámila v USA vyšetřování aktiv tajných, tedy biolaboratoří provozovaných s podporou USA, a to po celém světě. A teď se držte, vyšetřování se bude týkat 120 laboratoří. Jejichž práce byla za Bidenovy administrativy utajovaná a nacházejí se ve více než 30 zemích, přičemž více než 40 jich je na Ukrajině. Údaje uvedené v oznámení se do značné míry shodují se závěry, ke kterým v roce 2023 dospěla oficiálně zřízená dvojkomorová parlamentní komise na vyšetřování okolností zřízení biologických laboratoří na Ukrajině americkými specialisty, které se té komisi předsedal v rámci Rady Federace, které jsem předsedal, tak nevím, jestli to říká Tulsi nebo kdo. Proto pro nás v tomto není nic nového. Uvádí se v článku. Dobře si pamatuju, jak USA a Západ celkově odmítli zjištění našeho vyšetřování, takže spíše ruského, které byly prezentovány ve speciální zprávě, pokud byly nazvané falzifikáty, a ruskou samozřejmě zase propagandou. A teď jsou americké zpravodajské služby nuceny vyšetřovat, co vědci v různých zemích, hlavně v těch s populací s nižší hodnotou pro USA, a Ukrajina je tady v popředí, tak co tam vymýšleli pod citlivým americkým vedením? Za prvé chtějí najít tyto laboratoře, aby ukončili nebezpečný výzkum zaměřený na zhoršování chorob, to je to gain of function, že ano, zisk funkce, aby bylo vražednější, přenositelnější toto svinstvo a další, a které ohrožují zdraví a blahobyt amerického lidu a vůbec celého světa. No, zpráva je delší, ale takhle by to asi stačilo, dámy a pánové.
Určitě já na to ještě navážu další zprávou a tam je důležitá jedna věc, aby si lidé uvědomili. Toto je jeden z důvodů, proč vlastně celá ta speciální vojenská operace začala. Není jediný a je to jeden z vážných důvodů. A není to jenom proto, že tam vyrábějí šmakulády a jak víte už před několika lety, že oni si brali vzorky slovanského obyvatelstva, aby to bylo na likvidaci slovanského obyvatelstva. A je to také proto, že velmi často u těch laboratoří jsou právě i ty podzemní prostory, kde jsou v těch klecích ty děti a na nich zkoušejí dělat různé pokusy. A dneska, když si to vezmete a teď někdo řekne, dobře, a teď tady se zastaví fronta a bude jako konečná, tak se ptám, jestli teda v tom zbytku té Ukrajiny, ty laboratoře, kde se dělají biologické zbraně proti nám, tak jestli je tam tedy ponecháme, a ty děti pod tou zemí taky a zapomeneme tiše, nebo ne? Přemýšlejte o tom. Ta další zpráva, která je, tak se týká také biolaboratoří. A podplukovník americké armády Earl Rasmussen vysvětlil, čím se zabývali biolaboratoře na Ukrajině. Vyvíjeli útočné biologické zbraně, říká podplukovník americký. Na území Ukrajiny a jinde existovaly biomateriály, které byly používány k vývoji potenciálních útočných biologických zbraní. Cituje agentura RIA Novosti bývalého podplukovníka americké armády Earla Rasmussena. A podle Rasmussena existovalo několik zpráv o výzkumu prováděném na základě analýzy struktury DNA, to je to, o čem jsem prvé mluvil, a o využívání různých druhů zvířat jako přenašečů nákaz. Že oni si brali tam strukturu DNA, brali si lidské vzorky a potom to zkoušeli na různých druhých zvířat, jako aby přenášeli nákazu na ty lidi. A poznamenal, že tyto laboratoře fungují přísně utajeném režimu a s největší pravděpodobností sledovali velmi specifické, úzce vymezené cíle. Tyto laboratoře jsou nepochybně nebezpečné. Zůstaly-li by bez kontroly, jejich činnost by mohla vést k následkům srovnatelným s pandemí koronaviru nebo k něčemu ještě horšímu, dodal. Takže jinak tady také zmiňují tedy tutalci Gabardovou a tak dále, o tom jsme hovořili, k tomu se už tedy vracet nebudu, tak jenom jako bychom viděli, že je to prostě potvrzeno z více stran. A já bych jenom připomněl v krátkosti smrt toho, on byl zavražděn tedy, to byl jsem jako pevný z těch ruských generálů, už to jméno nevím, a ten se právě zabýval těmi biologickými zbraněmi a toto všechno měl prostě srovnané a měli to předávat nějak tuším Radě bezpečnosti OSN nebo něco podobného. Oni pak ho zavraždili, toho generála. Takže tolik teda k této záležitosti, pojďme asi dál.
Co to tady máme? USA přiznali pohrášku, Rubiovo hlasité prohlášení prý vše vysvětlilo. Americký tedy ministr zahraničí Marco Rubio učinil rozsáhlé prohlášení o Hormuzském průlivu a z jeho slov vyplynulo, že USA uznali svoji porážku a smířili se s ní. Donald Trump se však zatím nevyjádřil, je to ze středa 13. Tak, po zahájení konfliktu to nechceme zpočátku. 12. května Spojené státy svou porážku v tomto konfliktu prý přiznali. K tomuto závěru dospěl Igor Šiškin, což je analytik Institutu zemí SNS, Společnost nezávislých států, a poznamenal, že prohlášení amerického ministra zahraničí Marco Rubio postavilo vše na své místo. Cituji. Naší preferencí je, aby byl Hormuzský průliv otevřený tak, jak má být, a aby se vše vrátilo do stavu, jaký panoval předtím, prohlásil tedy Rubio z nějaké tribuny. A k tomu Šiškin napsal. Těžko si lze vůbec představit upřímnější přiznání porážky USA ve válce proti Iránu ze strany amerického vedení. Připomeňme, že konflikt mezi Íránem a tandemem USA a Izrael začal tedy už 28. února úderem Washingtonu. Při ostřelování íránského území byla zasažena samozřejmě dívčí škola, kde zahynulo více než 150 žákyň, konkrétně myslím 168 děvčat. A nedávno íránský velvyslanec při gratulaci tiskové mluvčí Bílého domu Caroline Leavittové k narození její dcerky připomněl dívky, které tehdy přišly o život. Tak.
Já přejdu k další zprávě, která je také velmi neradostná. A ta se týká bomby vypuštěné CIA, která se týká projektu MK Ultra. Došlo k odtajnění určitých materiálů, které se týkají plánu na omámení a kontrolu populace. V podstatě jde o psychologickou operaci na uklidění mas. O co jde blíže? Ty odtajněné dokumenty CIA odhalují tedy tajný program psychologické války, jehož cílem je omámit celé populace prostřednictvím potravin, vody, vakcín a běžných produktů. Tohle není teorie. To je skutečný MK Ultra. Ta válka na vaší mysli, naší mysli, začala před desítkami let a nikdy neskončila. Tam byl původně projekt Artichok, To byl původ války proti lidské mysli a než ta MK Ultra vlastně šokovala svět, tak existoval projekt Artichoke. To byl teda ten původní plán pro tu tajnou psychologickou válku proti civilistům. Artichoke vznikl v roce 1951 pod úřadem vědecké rozvědky CIA a nebyl o ochraně země. Šlo o to ovládnout mysl. To není teorie, tohle nebyla obrana, tady šlo o zbraňovou psychiatrii, testovanou na, a teď dávajte pozor, vážení, na vojácích, na vězních, na duševně nemocných, na nevědomých civilistech, nebo nic netušících civilistech, a dokonce i na zahraničních diplomatech. To je jako opravdu neuvěřitelné. A cíl byla vlastně neviditelná dominance. Ten Artichoke byl navržen tak, aby zjistil, jak teda se dá vymazat paměť na povel, jak se dá tedy dosáhnout vynuceného přiznání, jak lze vyvolat amnézii, úzkost, paranoju, bezmoc, jak vytvořit spící agenty na programované vrahy, kteří si nepamatují své činy, jak používat běžné látky, jídlo, vodu, alkohol, cigarety, vakcíny k omamování celé populace. Tohle není sci-fi. Tohle byla utajovaná vojenská doktrína. A tady nejznepokojivější věta, to je přitom z té otajněné stránky, která říká, tento typ léku by měl být tak použitelný ve standardní lékařské léčbě, jako jsou očkování, injekce a tak dále, to znamená, oni vám to dají do čehokoliv. A čili vakcíny a injekce nebyly jen pro zdraví, byly testovány jako způsoby podávání potlačení chování. Žádný souhlas, žádné znalosti nemáte úniku. Takže tady vidíte, pak teda pokračoval tedy samozřejmě ten projekt MK Ultra, protože Artichoke musel zastavit, tak to dali na MK Ultra. A tady vlastně se to dostává do polohy zakázané neurozbraně, která zabíjí mozkovou mlhu a chrání vás před masovou kontrolou mysli. A to je zase jako další taková záležitost, která tam je. A tam, když si to dáte do spojení, tak ten projekt Artichoke se úplně původně jmenoval Bluebird. To je teďka, jako chtějí teďka dělat tu operaci s tím promítáním toho falešného útoku ve těch mimozemšťanů. Tak se to jmenovalo původně Bluebird, pak byl Artichoke a když ty výsledky, tak teda ta CIA to rozšířila, přejmenovala na Artichoke. A pak teda v roce 1953 se to vyvinulo v MK Ultra, protože oni to tehdy museli oficiálně zastavovat. Takže MK Ultra nezačala válku proti lidské mysli. Artichoke ano, ten to dělal jako rovnou. Jo. A pak se teda ty metody jenom teda jaksi zdokonalovaly. A tím to nekončí, protože stále se to děje. Oni řekli, ne, je to zastavené. Oni řekli, ano, my jsme to zastavili, není to pravda, oni jedou dál. A jenom si to, takzvaně ten projekt si oblékl nové oblečení. A je to teďka pod rouškou osvěty duševního zdraví, bezpečné medicíny, behaviorálního vedení, moderování na sociálních sítí, očkovací kampaně a tak dál. Čili projekt Artichoke není mrtvý. Znovu se narodil v digitální podobě ve farmaceutických korporacích, v lékařském nátlaku, v systému hromadné kompetence. Tohle je válka proti suverenitě myšlení. A pokud neodhalíme jeho původ, nikdy jeho sevření nezlomíme. Mimochodem, to je to, o čem já mluvím pořád dokola. Nemůžete vidět jenom protestovat proti následkům. Vy musíte vidět příčiny, vy musíte vidět pachatele a vy musíte znát jejich cíle. Jinak proti ničemu nemůžete nikdy bojovat. Tolik ode mne. Pojďme dál.
Tak, dále se koukneme. Je to taky od médií Greer, ale je to Nicholas Halscher, takže The Focal Points, pokud chcete studovat tyto věci, stejně jako ten Artichoke a další, MK Ultra, ale hlavně naše zdraví, tak Nicholas Halscher a Peter McCullough, lékaři, mají The Focal Points, tam to můžete odebírat do e-mailu, dámy a pánové. Takže vyhlašování lékařského upozornění v USA. Chovné ryby prodávány po celých USA jsou rutinně sídovány, nebo tady je sedovány. Oni jsou napíchávány vakcínami, dámy a pánové. Už jsem to viděl na vás na videích a vystavení více než 50 různým vakcínám, než se dostanou na nějaký talíř. Verze mRNA jsou údajně nyní už ve vývoji. Miliony Američanů nyní zpochybňují, co se skutečně děje v průmyslovém mořském průmyslu, no tak asi v hromadném mořském průmyslu. A poté, co zprávy odhalily, že chovné ryby prodávané po celých USA jsou rutinně sedovány, fakt nevím, co to má být, a vystaveny různým více než 50 druhům vakcín, zatímco mRNA verze jsou údajně vyvíjeny pro budoucí akvakulturní využití. Lososy, pstruzy, mořští okouni a další chované ryby jsou rutinně sledovány a zpracovávány automatickými očkovacími přístroji a vystaveny různým vakcinovým formulacím před vstupem do globálního potravinového řetězce. Vakcíny založené na mRNA pro ryby jsou nyní zkoumány zatím a vyvíjeny pro budoucí využití. Tato problematika nyní vyvolává intenzivní veřejnou debatu, protože miliony spotřebitelů stále více požadují větší potravinovou transparentnost, jasnější označení a více vůbec informací o tom, co přesně vstupuje do moderního průmyslového potravního řetězce, protože to nikde není označováno, tady to, že se děje. Provalili to zase až insidři zevnitř, dámy a pánové, whistleblowery.
To je to, že lidé pořád mají málo informací a když jim je dáváte, tak oni někteří před nimi jak si schovávají hlavu do písku, jiní říkají, že to je na ně moc, že z toho bolí hlava, já nevím co všechno, ale oni prostě odmítají čelit té hrozné realitě, ale ono to jinak než jí čelit nepůjde, pokud máme přečkat. Ta další zpráva, kterou tady mám, je trošku z jiného z jiného druhu, ale také velmi zajímavá a trochu souvisí možná s tím, o čem jsem prvé hovořil. Ta zpráva hovoří o tom, že na Aljašce od roku 1988 zmizelo přes 16 000 lidí a nikdo neví proč. A podle zveřejněných údajů, včetně The Atlantic a Inside Look, tak od roku 1988 v oblasti známé jako Aljašský trojúhelník zmizelo více než 16 000 lidí. Novější odhady dokonce uvádí toto číslo nad 20 000 lidí za období od počátku 70. let až do současnosti. Aljaška má zdaleka nejvyšší míru pohřešovaných osob ve Spojených státech. Odhaduje se, že přibližně 4 z každých 1000 lidí tam každý rok zmizí, což je více než dvojnásobek celostátního průměru ve Spojených státech. A většina těchto incidentů se odehrává na rozsáhlé oblasti vymezené mezi Anchorage, Juneau a Utqiagvik. A ačkoliv je celkový historický počet vysoký, neznamená to, že je v současnosti 16 000 otevřených případů. Mnohé z nich se týkají lidí, kteří byli nakonec nalezení nebo jejich osud potvrzen, letecké nehody a tak dále. Velké procento zůstává záhadou. A navzdory různým konspiračním teoriím, mimo jiné i o mimozemšťanech, proto jsem to zmiňoval, že tam může být určitá souvislost s tím, o čem jsem prvé hovořil, tak odborníci a místní úřady přisuzují toto číslo spíše pozemským, ale nebezpečným faktorům. Tam, jako říkají, aljašská rozsáha a plocha ledovců, hustých lesů, aktivních sopek, je velmi snadné, aby se někdo ztratil nebo pohřbil pod sněhem či blátem, aniž by po sobě zanechal stopu. Jinak říkají, že ty extrémní povětrnostní podmínky mohou během několika minut vymazat stopy po nehodě nebo prostě podobném případu. Je tam hodně velký predátor, medvědi, vlci a tak dál, které jsou pro turisty neustále nebezpečím. V každém případě to, jak si specifikováno, teda, co je hlavní příčinou, tak to tam zatím není, to tam nevědí. Takže pojďme dále. A na Aljašku zatím nejezdět, doporučuji.
Tam se ztrácí 200 000 lidí v celých Spojených státech. No. Každý rok.
A to, jako, a to nemůže být to, takže je vidět, že tam skutečně ty lidi, oni si tam skutečně ty lidi odebírají prostě. Ty mimozemštěné. A to, jako to se ví, dokonce byli i svědci, jeli třeba autem a tam někde třeba viděli před sebou lidi najednou na tím talíř a kužel světla a nasvítí ty lidi a vlastně přes ten kužel světla je vtáhnou dovnitř. Oni ne, že by přistáli, tam se někde s nima zápasili, my to dělají takhle. No, prostě, takže prostě tak, no, pojďme dál asi.
Trump svým EO vydává 1621 patentů lékaři, které nám prý zatajili. Rifeho léčba, asi frekvenční léčba rakoviny a další. Tak, stalo se to 11. května, tisková akce, Mehmet Oz stojí za ním a v místnosti prý zavládlo ticho. Cituji, vzali jsme lidi, kteří byli mrtví, dostal poslední pomazání, pryč, děti pláčou a začali jsme brát na tento lék a člověk se zlepšil, funguje to. Nemluvil blábolením, on to prozrazoval. Zákon tedy o utajení vynálezů od roku tedy 1951 americká vláda klasifikuje každý patent považovaný za hrozbu pro národní bezpečnost. Vynález se dostane zákaz mlčenlivosti, tedy spíš příkaz a nedá se to postavit, asi tomu, to je zase blbý překlad. Nemohu ji publikovat, nikomu to neřekneš, trest 2 roky federálního vězení. Takže zkrátka budeš držet hubu a krok, nikomu nic neřekneš a když tak si budeš užívat peněz z patentů, jinak půjdeš bu na 2 roky do basy. V současnosti je prý zapečetěno 6321 patentů a frekvenční záření, například bioelektrické léčení, eliminace rakoviny na základě rezonancí, elektromagnetická regenerace, vše prý utajováno. Ne proto, že by to bylo nebezpečné, ale proto, že to fungovalo. Takže výkonný příkaz, zase si to dohledejte, nevěřte nám, 14263, ještě jednou, 14263 a tiše tedy vyvolal toto. Bylo to v pátek večer, obnova lékařských inovací prostřednictvím transparentnosti patentů. Takže ani jedna síť to nepokrývala, asi myšleno mediální. Royal Rifle patentoval tedy léčbu rakoviny paprsky energií, kterou nazýval Royalova v pistole Royal Rifle, ale on se křesným jménem jmenoval jinak, ale teď mi to vypadlo. Bylo to už v roce 1936. Předtím zdokumentoval odstranění elektromagnetických nádorů v 60. letech. Někdo taky pohřbený. A Becker dokázal bioelektrickou regeneraci, což financovala prý armáda, která byla pak pohřbena, aby když ji odmítl zneužít. No, tak nevím, zase překlad divnej, ale říkám, najděte si výkonný příkaz prezidenta USA 14263 a zkuste to přeložit lépe.
Já bych si tady k tomu dovolil dvě poznámky. Za prvé, Executive EO, či Executive Order, čili výkonný příkaz Trumpa. Podívejte se, ten Trump na jedné straně, Filuta, dělá jako velmi dobré věci. On, aby nemusel to procházet formou zákona kongresem, tak některé věci může dělat formou těch výkonných příkazů, tak on to dělá. A dělá to dobře a dělá to pro lidi. A na druhé straně dělá takové vylomeniny a to je přesně to, co potvrzuje i teda ty informace toho Benjamina Fulforda o tom, jak my říkáme lidově, malém a velkém Doníkovi. On jako, když se podíváte na toho Doníka, který teďka byl v té Číně, když se podíváte, že by měl mít 190 cm, a když se, tak prezident si určitě 190 cm nemá a oni byli stejně vysocí. Takže to je jako taková, jenom taková jako věc jako k zamyšlení, tohleto. A druhá věc, druhá poznámka, podívejte se, oni takové věci, jako je léčba rakoviny a dalších nemocí, oni to dají k utajení, prostě pod rouškou národní bezpečnosti. To znamená, že kdyby se lidé vyléčili z rakoviny, tak by to bylo prostě pro národ nebo pro americký stát nebezpečné. Podívejte se, co tam se děje prostě. A to je dlouhodobý trend toto. A to nebude jenom v oblasti zdravotnictví, to je i v oblasti dalších patentů. Oni to zneužívají prostě tady toho zaklínadla ty národní bezpečnosti a nastrkají po to, kde co naopak tomu národu jako velmi škodí, velmi tomu ubližuje. A to prostě ty lidé také potřebují vědět. Tak, takže to je tady k tomu. A tady mám ještě jednu věc. Nakonec, ještě tady z toho koše, Pentagon změnil názor. Varšava je v šoku, Spojené státy vše ruší, v Polsku nebudou žádné další jednotky. Pentagon nečekaně zrušil plány na rozmístění dalších vojáků v Polsku. Varšava spěchala situace uklidnit, jenže je v tom háček. Podle Defense News s odvoláním na armádní zdroje byly zrušeny plány na vyslání dalších amerických jednotek do Polska. Původní plán počítal s rozmístěním 2. obrněné brigády, které součástí 1. jezdecké divize armády USA a čítá více než 4 000 vojáků a Pentagon svá rozhodnutí oficiálně nevysvětlil. Armáda nabídla pouze vágní prohlášení o flexibilitě v daném okamžiku s údajným důrazem na mobilitu stávajících sil namísto navyšování jejich počtu. Prosím vás, když se podíváte na americkou NESARu, tak tam to samozřejmě bylo, tam bylo stahování amerických vojáků ze základem zahraničí. A tady vidíte, že aniž je to moc jako, tak jako nápadné, nebo se to dává do souvislosti, tak vidíte, že to funguje a že se podle toho postupně jaksi kráčí. A to samé bude i tady na tom Blízkém východě, kde se ty Američané začnou stahovat. Protože podle všeho, tam to nakonec dopadne tak, že Irán řekne ano, Hormuzský průliv se odblokuje, ale vy musíte domů, vy tam nemůžete být a vy nám za to dáte volnou ruku nad Tchaj-wanem. Takovýhle kůhandl bych tam jako očekával. Uvidíme, co, zda budu mít pravdu. Vzpomeňte si na to, až se to trošku jako dál jako posune celý ten děj. Pojďme dál, pojďme asi do dalšího košíku s informací, pojďme jinam.
Tak, 2-1 máme zde, Blízký východ, kabelová válka, to je z pondělí článek, Irán nadále rozšiřuje svoji suverenitu nad Hormuzským průlivem. Nedávno došlo tedy k velmi důležité události, možná se to zaznamenalo, první katarský tanker na přepravu plynu proplul Hormuzským průlivem, navíc proplul se souhlasem iránské vlády a v rámci nového iránského systému průjezdu a pravděpodobně i za úplatu. Tak, prý to ale zveřejněno nebylo nebo potvrzeno. Nový status quo ohledně Hormuzského průlivu se tak stává realitou a země v regionu, tedy zahnané do kouta Teheránem a uvědomující si, že USA nemají žádnou moc je ovlivňovat, ho začínají akceptovat. A jakmile se tento nový status quo tedy začal akceptovat, Irán pokračoval v rozšiřování své suverenity nad tímto nově nabitým aktivem a Teherán oznámil, že má v úmyslu už minulou neděli přezkoumat status quo mořského dna Hormuzského průlivu. V souladu s tím hodlá zavést tedy poplatek za jeho využívání zahraničními společnostmi, které vlastní vysokorychlostní kabelové linky. Tak, kdo to tam má? Konec konců pod Hormuzským průlivem vedou kabely, které přenáší přibližně třetinu veškerého internetového provozu, a to mezi Asií a Evropou. A všechna postavená a rozestavená datová centra, na kterých je region také závislý, na nich samozřejmě nebo jsou napojeny na 100%. To znamená, že Irán plánuje převzít kontrolu nad tímto lukrativním trhem. A nebude možné se vyhnout placení například Amazonu, že ano, Googleu nebo Microsoftu. Nejde ani o doprovod lodí, stačí jediný střih v uvozovkách a Finita La Comedia, nebo tady to mělo být asi Finita konec komedie. Finita La Comedia. Přitom jsou v sázce stovky miliard doláčů, které již byly v této oblasti investovány. Zkrátka tedy Trump bude muset dlouho trpět důsledky svého hazardu. Až o něm tedy začnou špatně mluvit místní emírové, šejkové a nadnárodní podnikatelé. Tak, to je od Jurie Podoljaka, tato zprávička.
Další informace hovoří o tom, že Teherán pohrozil Washingtonu neočekávanými možnostmi války v případě opakovaného útoku. To je zpráva z 11. tohoto měsíce. A říká, že Irán nemá v úmyslu nečinně přihlížet v případě nové agrese ze strany Spojených států a Izraele. A 10. května vydal iránský vojenský mluvčí Mohamed Akraminia ostré prohlášení namířené proti Spojeným státům, které citovala iránská tisková agentura Tasnim. A ten uvedl, že Teherán pro Washington připravil neočekávané možnosti pro případ další agrese. A tento vojenský představitel prohlásil: pokud Spojené státy znovu udělají chybu a zaútočí na naši zemi, nevyhnutelně se střetnou s neočekávanými možnostmi, ty budou zahrnovat sofistikovanější a nové technologie, nové metody válčení a co je nejdůležitější, nové oblasti. A Akraminia vysvětlil, že pojem nové oblasti označuje rozšíření vojenských operací do sfér, které nepřítel nepředpokládal a nezahrnoval do svých počtů. A Irán doufá, že Američany zaskočí nepřipravené. Washington totiž nebude schopen předvídat, jak se události budou vyvíjet. A jinak tedy ten armádní mluvčí podle toho zdroje rovněž uvedl, že Teherán příměří využil k výraznému posílení svých vojenských schopností. Zbraně byly modernizovány, seznam cílů byl aktualizován, síly přeskupeny a bojový výcvik přizpůsoben novým podmínkám. Takže zatím ale příměří mezi Spojenými státy a Iránem zůstalo nadále křehké. Ono teďka se čekalo víceméně na to, jak to dopadne, jak dopadne ten Trump té Číně, takže ani není divu. Takže tolik tady k této zprávě.
Tak, jdem se kouknout do třetího mailu a vlastně do třetího košičku. Kde to mám? Tady jednička je hír. Ruská federace. Rusko je připraveno převzít tedy a exportovat íránský obohacený urán. Celý proces se však zastavil poté, co Washington zpřísnil své podmínky, jak uvedl ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin. Moskva, jak Putin tedy zdůraznil, má s podobnými jeho dohodami zkušenosti a je připravena je zopakovat. Problém ale nastal ve chvíli, kdy Spojené státy změnily svůj postoj a začaly požadovat, aby byl uran převeden přímo k ním. Že ano. A máme tedy s tím zkušenosti, říká ruský prezident, až jsme připraveni je zopakovat. Zpočátku USA, Irán a Izrael s tímto návrhem souhlasili, ale poté, co Washington zpřísnil svůj postoj a požadoval, aby byl uran exportován k ním, tak tady není bezdůvodné, že tedy Teherán důvěřuje Moskvě v jaderné oblasti. Situace na Blízkém východě však nyní dospěla do slepé uličky, uvedl ruský prezident. A varoval před důsledky také. Zhodnotil, že eskalace kolem Íránu by zasáhla mnohem širší oblast, než jen samotnou jadernou krizi. Podle jeho slov by důsledky nepocítil pouze Teherán, ale i všechny země přímo či nepřímo zapojené do regionálního napětí. Cituji, v případě zhoršení této situace by trpěli všichni. No a tímto návrhem tedy Moskva se snaží prezentovat jako se prostředník, který ještě dokáže nabídnout cestu z krize. Putinovo prohlášení nicméně ukazuje, že prostor pro dohodu se rychle zužuje. Zatímco Washington, Teherán a regionální aktéři zůstávají na nepřekonatelně odlišných pozicích, tak na nepřekonatelně by tady měl blivit, a ne. No, jdeme dál.
Tady je možná jedna věc, možná se mýlím, ale kdyby ten Irán, ten obohacený urán předal Rusku a řekl, no jako, po mně už to nemůžete chtít, já ho nemám, já už nic nemám, tak si myslím, že by jeden z důvodů tlaku by odpadl. A ten Trump, jako i třeba ten malý Trump, to už je jedno, tak by jako měl jeden bod, který by si mohl oškrtnout a říct, no tak nemůžu ho po nich chtít, když už ho nemají. A z Ruska ho nevypáčím. Že jo. Takže kdyby byly obě dvě strany, jak si, nebo všechny strany, nebo jak teda ten Irán, tak ty Spojené státy dost mazané, tak by si tohle to udělali a byl by to řešení, byl by to ústupové řešení pro obě dvě strany. Kdyby, zatím to tak není. Pojďme do Ruské federace. První zpráva hovoří o tom, že Putin otřásl světem šokujícím oznámením o Iránu. Rusko si toto vezme a ukončí válku. A to je v podstatě, více mají navazuje na tu zprávu, která tam byla předtím o tom iránském obohaceném uranu. A to je to, více mají, co jsem říkal teďka právě, že by bylo jako řešení, protože by to bylo východisko z jaderné slepé uličky. Amerika ten iránský uran chce, Irán ho nechce dát, Rusko, když ho dostane do úschovy, tak jako Irán s tím nikoho nemůže ohrozovat, Rusko samo nepotřebuje, protože má svého dost, takže bude mít někde v úložišti a bude to v klidu. No, jenže problém je v tom, že Trump stýbil, že ho přiveze hrdině domů, potřebuje nějaký výsledek. Tady by to mohl odškrtnout, že je to nereálné, protože se situace změnila. Za to udělá, někdo mu to poradí nebo ne, pán Bůh ví zatím, protože oni jsou někdy dost tvrdohlaví. Ten Putin varoval před důsledky, protože hovoří o tom, že eskalace kolem Iránu by zasáhla, už tam taky byla řeč, teda tu mnohem širší oblast a tak dále, čili je prostě potřeba jako hledat tedy nějaké východisko teda z té jaderné slepé uličky, a to je přesně to, co on tedy činí. Pojďme dál, protože to hodně se to kryje s tou zprávou, která tady byla předtím.
Tak, já tu mám Medvěděva, Dmitry Medvěděv je tady. Ten mu promluvil o úspěšném testu rakety RS-28 Sarmat. Přiblížil prý nás všechny mnohem blíže. Sarmat může pokrýt vzdálenost více než 35 tisíc kilometrů a všechny západní země mohou být tím zasaženy a ovlivněny. Včera o tom mluvil Ivo, že ano, v Mělníku.
Ano. Ano.
Dmitrij Medvěděv, který ve svém příspěvku na sociálních sítích komentoval ruské testování nové balistické rakety RS-28 Sarmat a poslal zprávu západu. Tak říkal, gratulujeme všem ruským přátelům na západě k úspěšnému testu strategického raketového systému Sarmat. Teď jsme si všichni mnohem blíže. Úspěšný totiž test rakety oznámil dokonce i sám Vladimír Vladimirovič Putin. A Rusko se v předchozích letech pokoušelo o podobné testy, které však selhaly, což způsobilo zpoždění ve vývoji. No ale podle záběrů zveřejněných Kremlem v úterý byl Putin o testu informován prostřednictvím videokonference velitelem, tedy ruských strategických raketových sil, Sergejem Karakajevem. A ten uvedl, že start potvrdil spolehlivost konstrukce a technologických charakteristik systému s tím, že start byl úspěšný. Putin zopakoval, že Sarmat je nejsilnější raketový systém na světě a tvrdí, že má dosah více než nebo přes, kdo je tady, 35 tisíc kilometrů. Navíc, pozor teď, celkový výkon jaderné hlavice, kterou Sarmat může nést, je 4x vyšší než ekvivalentní systémy, zatímco jeho rychlost může dosáhnout Mach 10 a překonat vzdálenost 12 tisíc kilometrů tak za hodinu. A? Takže ještě s vtipem to bylo oznámeno. A teď asi začaly 12 roxory cvakat řídními otvory v Americe a kdekoliv jinde.
Tam je totiž důležité si uvědomit, že normální raketu, když vystřelíte, tak má nějakou trajektorii. Někam stoupá, pak nějak letí a pak někde klesá. Tohle ta raketa lítá kolem Země jako blázen. A najednou vám zaútočí z té strany, z které nečekáte. A ty Američané mají postavenou tu raketovou obranu na všechny teď neřešme, jestli jako raketovou obranu, která je schopná zastavit rakety o rychlosti 10 machů. To asi ne, ale má prostě postavenou raketovou obranu, ale nemá postavenou na směr od jižního pólu. Takže lze čekat, že najednou ta raketa by jim tam přiletěla od jižního pólu, protože ono jim, to není jako granát, že ho vystřelíte a on někam letí. Prostě ta raketa se může potom dál jako sama navádět, případně může být dál naváděna. Takže to je jako hrozná zbraň. A ten původní Sarmat nějak moc nefungoval, byly tam nějaké problémy, to byl Sarmat 1, teď je tam nějaké vylepšení, toto je Sarmat 2 a ten funguje. Ten funguje bezpečně, takže tolik teda tady k této informaci. Já mám další taky jako velmi zajímavou zprávu a to je o ruském torpédu apokalypsy. To je jako další zbraň. A to je článek Battle World a 13. května a tady se hovoří o tom, že tento typ obrany někteří označují jako oceánský štít a odkazuje na ruské torpédo apokalypsy, které nyní na moři v aktivní službě. A oni totiž, to jsou torpéda, jaderná torpéda speciální, které oni pustí na dno moře, klidně do 6 kilometrů. A oni ho aktivují na dálku, když je to potřeba. A ono, když to potom jaksi exploduje, tak ta zbraň má jadernou hlavici o hmotnosti 2 megatun, což je stokrát silnější než, nebo ničivější než Hiroshima, než ta bomba v Hirošimě. A ono to dělá jako obrovskou, ono to udělá obrovskou tsunami, to udělá. Dokonce se hovoří o tom, že výška té tsunami je až 1,5 kilometru, to je nepředstavitelné. A já si jako, tak si zkusím promítnout, kdyby 1,5 kilometru přišel tady z Atlantického oceánu na Floridu, tak ta voda bude někde až na americkém středozápadě. Jo, to by šlo jak, to je, jako, to je prostě jako, to znamená, že podle Amerického námořního institutu ten ruský plán počítá s nasazením 30 ponorek Poseidon na 4 ponorkách, dvě pro severní, to jsou ty, o čem hovořím, na čtyřech ponorkách, dvě pro severní flotilu, dvě pro tichomořskou flotilu, s těmi torpédy v Atlantiku a Pacifiku, které jsou schopné autonomně zasáhnout americká přístavní města daleko mimo dosah jakéhokoliv amerického torpéda. Takže tady vidíte, ten Poseidon je dvojnásobný, buď teda konvenční nebo jaderný, a je navržen k útokům na bojové skupiny letadlových lodí, pobřežní opevnění, kritickou infrastrukturu. To jsou opravdu ne, jako neuvěřitelné zbraně toto. Takže pojďme asi dál.
Tak, teď to nejdůležitější, co se týká nás, a samozřejmě, kdo má mozek v hlavě, tak to ví. USA chtějí odkoupit Nord Stream, že ano, aby mohli diktovat ceny plynu Evropě. Tak, informovala o tom tisková agentura TASS, odvolání se na prohlášení ruského ministra zahraničních věcí Sergeje Lavrova, který to měl uvést v rozhovoru pro Russia Today India. Vysvětlil, že by to Američanům následně umožnilo diktovat si vlastní ceny plynu. A řekl, podívejte se, jak Američané teď plánují obnovit Nord Stream. Dva poškozené plynovody chtějí je koupit za 10x nižší cenu, než investovali Evropané, poznamenal Sergej Viktorovič Lavrov. A podle něho se Američané snaží tedy převzít ne Nord Stream, ale i všechny ostatní trasy na přepravu ruského plynu do Evropy. I ty nejmenší nebo nejméně významné energetické trasy. Americké záměry označil za zřejmé. A Lavrov zdůraznil, že pokud se Washingtonu podaří v tomto uspět, budoucí ceny plynu v Evropě budou diktovány právě Američany. A v této souvislosti připomenul, že za administrativy Joe Bidena americká strana uvedla, že tyto plynovody nebudou fungovat. Teď však obvinují z poškození těchto plynovodů Ukrajince a Američané chtějí odkoupit část, která patřila evropským společnostem, dodal Sergej Lavrov. No, tak si to v hlavách přeberme.
No, teďka by to měli hoši jednoduché, teď zatím, aby mohli prodávat do Evropy, tak ten plyn musí někde sehnat. Teď už by nemuseli schánět, teď by jenom kasírové točili kohoutem, kasírovali, to je jako první věc. Druhá věc, to není jenom o ceně, to je také o kontrole. Budete zlobit, nebudete poslouchat, tak vám připřem kohout. To je prostě potřeba, aby si ta Evropa uvědomila. A ta Evropa je dneska bohužel tak ambivalentní, tak jaksi dvojjaká, že na jedné straně oni budou chtít plyn od Ruska, ale budou přitom chtít s Ruskem válčit. Oni budou chtít plyn od Ruska, ale plynovody dají do ruky Americe. Toto se jako opravdu těžko chápe, toto myšlení. To je snad možné opravdu jenom v tom Bruselu. Tohle to jinak jako to nedává vůbec jako smysl. Takže tohle je problém. Jsou tady dvě možnosti. První možnost je to, aby Rusové řekli, když tohle uděláte, tak tam nepůjde ani kapka od nás. A kupte si to a tam jako si s tím dělejte, co chcete. Druhá možnost je nechat to koupit, pak jim tam nic nedodávat, dostat je do nového konkurzu a koupit to zase za desetinu ceny ještě od nich. To je druhá možnost. K čemu, ke které z těch možností sáhnou Rusové, to jsem zvědav tedy. Protože samozřejmě ten Rusům by teoreticky mohlo být jedno, za jakou cenu. Oni si řeknou svoji cenu a za jakou cenu to pak dá Amerika prodává Evropě, když je Evropa hloupá, no tak to je jako jejich problém teoreticky. Ale oni to dělat nebudou, prostě proto, protože ta Evropa nejdřív musí splnit nějaké podmínky, které ty Rusové mají, a to je mimo jiné ta denacifikace a to bude tady v té Evropě velký problém. Pojďme k další zprávě. Ta hovoří o tom, že ruské námořnictvo se rozmístilo ve východočínském moři k ochraně civilní lodní dopravy před ozbrojenými převzetími ze strany Spojených států. Hovoří o tom Military Watch magazine ze 13. května. A ten námořní institut Spojených států oznámil, že ruské námořnictvo nasadilo válečné lodi z Tichomořské flotily k eskortování civilních plavidel ve východočínském moři, aby ochránilo jejich náklad před pokusy o ozbrojené zabavení ze strany amerických ozbrojených sil nebo jejich strategických partnerů. A k tomuto kroku došlo v době, kdy Spojené státy zintenzivňují operace namířené proti ruské civilní lodní dopravě a obecně také proti plavidlům z Iránu a Venezuely. Jednotky amerického námořnictva a pobřežní stráže od začátku roku provedly několik nucených nalodění na civilní plavidla v mezinárodních vodách, přičemž zabavili náklad samotné lodě v Atlantiku, Indickém oceánu a na dalších hlavních námořních trasách. A tomuto vývoji předcházely zprávy z několika ruských zdrojů, podle nichž je zničení ruských nákladních lodí, ruské nákladní lodi u pobřeží Španělska v prosinci 2024. To bylo plavidlo, které převáželo jaderné reaktory pro ponorky, tak bylo velmi pravděpodobně výsledkem západní sabotáže. Takže pojďme asi dál. No?
Tak, dál se podíváme na Rusko ničí a americká zařízení na Ukrajině. Dohoda prý nefunguje, jak uvádí The New York Times. Rusko záměrně tedy útočí na americké společnosti působící na Ukrajině a PD Doom prý mlčí, uvádějí New York Times. Politolog vysvětluje, proč dohoda nefunguje. Myslím, že Spojené státy americké nemají na Ukrajině žádné zvlášť kolosální investice, okomentoval situaci politolog Evgenij tedy Michailov v rozhovoru pro Carsgrad. Ale přitom mezi zasažené cíle patří americký zemědělský gigant Cargill, GMO. Na Ukrajině byly nadále zasaženy podniky spojené s Coca-Colou, je to budem brečet, Boeingem, to taky budem brečet, a výrobcem snacků Mondelez, tak to taky budem brečet, a tabákovým gigantem Philip Morris, jak uvádí americké noviny. A ten Evgenij Michailov dodal, že i kdyby ruské ozbrojené síly zničily něco pro Spojené státy cenného, Rusko může vždy v zákulisí jednat s Donaldem Trumpem nebo jiným americkým lídrem o projektech, které přinesou mnohem větší zisky, než jaké skýtá americká účast v jakémkoliv konkrétním investičním projektu na Ukrajině. A řekl k tomu. A útoky na majetek amerických společností navíc pravděpodobně ještě více posílí Trumpovu touhu konflikt co nejrychleji ukončit. No, já bych právě upozornil, dámy a pánové, na to, co to je za firmy a čemu se věnují. Cargill, DuPont a další Monsanto, to jsou GMO svinstva, to si uvědomte, to Rusko zakázalo na svém území. Coca-Cola, to tráví lidi, Američané, tím americká armáda tím přece čistí, odmašťuje motory. Mondelez, to je další svinstvo, že ano. Na trávení dětí sladkostmi, no a tabákový průmysl. To všechno je pátá priorita z obecněných prostředků řízení nebo zbraní proti lidstvu, abyste si to uvědomili. Tak.
Tak. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko odpovědělo Evropské unii na tu krádež aktiv, že nastal čas zúčtování a v podstatě Rusko potrestalo Evropu za krádež aktiv, ten úder je ohromující. Z toho belgického depozitáře bylo vymoženo 200 miliard euro. Na internetu to bylo označeno za vítězství století. Euroclear už odpověděl, Moskva to zaznamenala. Přišla zpráva, na kterou mnoho ruských občanů čekalo. Nastal čas zúčtování a Evropská unie bude muset nést odpovědnost za krádež těch ruských aktiv. A podle rozhodnutí Moskevského arbitrážního soudu bylo od belgické banky Euroclear vymoženo 200 miliard euro, což odpovídá přibližně 17,3 bilionu rublů. Je to, i proto Rusko je to astronomická částka a ta centrální banka ve svém komentáři uvedla, že je s tímto rozhodnutím spokojená, neboť jednání depozitáře bylo nezákonné. Je ale třeba vzít v úvahu, že rozsudek dosud nenabyl právní moci, proto je předčasné spekulovat o způsobu jeho výkonu, jak uvádí RBC s odvoláním na regulátora. A navzdory tomu aktivní uživatelé internetu okamžitě začali psát, že jde o vítězství století, jeden senát dokonce navrhl za tuto částku vykoupit celou Belgii, to by bylo zajímavé. Za 200 miliard zabavte celou Belgii na splacení dluhů, je velká jako Vladimírská oblast. To je zajímavá myšlenka. Další uživatel napsal, že Rusku jeho peníze nikdo nikdy nevrátí a proto jediným správným řešením bylo zautočit na Evropskou unii. Nepřipomněl však, že by takový krok mohl vyvolat třetí světovou válku. Tady by se mohlo dít lecos, ale ono problém je v tom, že prostě pokud jedna strana bude pořád jak si ustupovat, tak to tu válku přivodí také. To je jako problém takový. Takže takhle asi této zprávě. Pojďme dále.
Tak. Tak, dále se koukneme, to by už měla být, myslím, poslední zprávička z Ruské federace. Nejnovější zprávy, Vladimír Vladimirovič přes noc podepsal nečekaný dekret a prý se otevře další fronta a Gerasimovův plán unikl na veřejnost. Teď hoří prý Charkov. Nuž, pozdě v noci vydal, ale já nevím, ze kterého to je, jo, ze dneška zpráva do češtiny.
Čerstvá, no.
Takže jo, vydal Kreml pozdě v noci prohlášení, že ruský prezident podepsal dekret zjednodušující proces získávání občanství pro obyvatele Podněstří. A jak se ta, nebo stalo se tak na pozadí rostoucího napětí kolem Podněsterské Moldavské republiky. Ukrajina totiž již několik týdnů stupňuje svoji vojenskou aktivitu poblíž tamní hranice a analytici z OSINT uvádějí, že ukrajinské ozbrojené síly vybudovaly vícevrstvý systém opevnění. Pak k tomu zase RBC Ukrajina rovněž informuje, že v oděské oblasti jsou pokládána minová pole. Souběžně tedy s tím zavedlo Moldavsko od května letošního roku nové daně pro podněsterský region a retorika prezidentky Mají Sanduové a její vlády je stále a stále tvrdší. Před měsícem tajemník Rady bezpečnosti Ruské federace Sergej Šojgu prohlásil, že narativy Kišiněva ohledně Podněstří stále více připomínají rétoriku Kyjeva ohledně Donbasu v roce 2000, nebo po roce 2014. Toto srovnání je více než znepokojivé. A právě proto Putinův nečekaný dekret vyvolal v řadách vojenských expertů vlnu spekulací a působí méně jako pouhá formalita a více jako zřetelný signál. No, ještě tady komentuje to publicista, ten řekl, Moskva začala tedy zachraňovat Rusy v Donbasu dávno před druhou světovou válkou vydáváním pasů Podněstří a tak to je nějaká kravina. Podněstří je rovněž obýváno převážně Rusy a poptávka po ruském občanství je tam obrovská. Tato tichá republika na březích Dněstru se nyní ocitla ve středu velké geopolitické hry a Putinův dekret zřejmě otevírá další frontu a důvod je přesvědčivý. Region Podněstří je domovem obrovského skladu munice, to jsme tady probírali xkrát, a Kyjev opakovaně hovořil o jeho hypotetickém obsazení. Takže tam nemá být druhé světové války, ale samozřejmě začátek, nebo ještě před, samozřejmě speciální vojenskou operací od roku 2014, že ano, dostávali ruské pasy lidé na Donbasu.
Tam jsou u toho dva zajímavé momenty. Ten první moment je ten, že jestliže takhle mají tyto záměry Rusové s tou Podněsterskou republikou, tak je jasné, že obsadí Oděsu a tu oblast, jinak by se tam nedostali, to je první věc. A že k tomu dojde nepochybně hned, jak asi to skončí v Charkově. Druhá záležitost, která tam je, tak tím, že to tam vojensky obsadí, je to Podněstří, tak se vlastně posune vlastně tady to těžiště těch Rusů jako výrazně jako dál na západ a ono to bude mít i různé jako další geopolitické důsledky. To, jako, to všechno jako vše souvisí se vším a jak si západ toto vnímá. Je otázka, jako kam půjde Moldavská republika, respektive ten zbytek, protože i mluvíme o těch daních, že jim tam Moldavská republika něco teďka jako vypíše nějaké daně. Ona, ta Podněstrská republika, má svoji vládu. Já si nejsem jistý, jestli oni tam nějaké daně budou platit, protože oni jsou tam autonomní. No uvidíme, nechme se překvapit. Toto je prostě potřeba jako sledovat toto. Takže to je tato záležitost. Teď se dostaneme na Ukrajinu, na italské žoldnéře. A italští žoldnéři, kteří teda jsou na té straně Ukrajinců, tak nerespektovali to vyhlášené příměří, které bylo, jak víte, teďka k tomu 9. květnu. Ty, které Rusové zajeli, tak jsou posíláni na Sibiř. Jo, takže ty jsou prostě mimo jakékoliv chránění a ty, mluvíme o těch, kteří tedy nerespektovali to třídenní příměří. Takže se ukázalo, že to byla vážná chyba, Rusy začaly lokalizovat, začaly zatýkat a tak dál, takže tolik teda k této věci v krátkosti. Pojďme dál.
Tak, teď jsem se ztratil.
42.
Jo, už 42, tak přepínám, je to tady. Konstantinovka, tedy Rusové uzavřeli, nebo sevřeli spíš kleště a obklíčení ve městě a ovládají 70% asi plochy. Opakované obklíčování Ukrajinců, stejně jako v Pokrovsku, se zde uvádí. Tak, musíme to zrychlit. Ruská armáda obsadila dnes osadu Novodmitrovka na severovýchodě od stále dobývaného průmyslového města Konstantinivka. A na Donbasu zdá se, že o obklíčení města ze severní strany bylo už dosaženo a tím pádem bude většina ukrajinských vojáků a žoldáků uzavřena v kotli, stejně jako v loni v Pokrovsku. Tak, na další můžem.
Tam je jenom v krátkosti, tam z nějakých dalších zpráv, které ještě byly, to tady ani nemám, tak vyplývalo, že oni tam mají velmi silná opevnění Ukrajinci a oni to bombardovali těmi velkými faby, takže po celých opevnění tam zůstaly jenom hluboké jámy, takže to půjde asi rychle. Jinak to zprávovala 12., takže předpokládám, že už to bude, že už dneska jsou jako někde dál. Další zpráva hovoří o tom, že Putin srovnává Kyjev se zemí, že údajně probíhá teda jako nejbrutálnější útok, se tady jako říká v té zprávě, no. Ruské síly během noci zahájí jeden z nejprudších kombinovaných útoků na Kyjev od začátku konfliktu a v několika vlnách použili kamikadze, drony, balistické řízené střely, což tedy vyvolalo masivní exploze a požáry po celé ukrajinské metropoli. Takže obloha nad Kyjevem hořela v časných raných hodinách, zatímco systémy protivzdušné obrany se snažily vyrovnat se s tím mohutným úderem. Takže Kličko jako starosta vyzval lidi, aby zůstali v krytech. Takže jedna osoba zahynula, 16 bylo zraněno, takže naštěstí tam velké ztráty na lidech nebyly. Takže jinak Rusové mají novou taktiku, vypouštějí drony v hustých formacích podél hranic s Běloruskem, aby to nejvíce letounů proniklo hluboko na území Ukrajiny. Takže tolik, která jenom krátko si ta zpráva. Pojďme na další.
Tak, po mnoha dnech Rusko opět drtilo Ukrajinu. To je ke 14. tedy čtvrtku. Tam došlo k nejtvrdšímu ruskému útoku za poslední měsíce raketami a drony po celé Ukrajině. Celkem byla Ukrajina zasažena 64 raketami a 1560 drony. Rusko nejprve vypouštělo drony, poté balistické rakety a pak řízené střely. A v Kyjevě bylo hlášeno více než 10 balistických raketových útoků. Došlo k explozím v několika oblastech, včetně oblasti Obolon a v blízkosti TEK nebo TES 5 a TES 6, co jsou kyjevské topelen, asi tepláren tady má být a elektráren. Strategické tak bombardéry Tupolev TU-96MS a TU-168 Bílé labutě byly aktivovány k odpalování salv křižujících střel a poradce ukrajinského ministerstva obrany Sergej uvedl, že ofenzíva může pokračovat a dodal, že Rusko shromáždilo dostatečné zásoby šáhidů k udržení útoků v dalších dnech. Tady je v obou dnech, ale to je kravina, takže asi v dalších dnech. Tak.
Další zpráva navazuje na to, o čem jsem hovořil před chvílí, kdy tedy hovoří o tom, že další ukrajinský systém protivzdušné obrany Patriot byl zasažen při tom nočním útoku na Kyjev, o kterém jsem před chvílkou hovořil. Takže ta ukrajinská strana přišla o další protiletadlový systém, tedy, takže už jich moc nemá, protože něco musela převést na ten prospekt toho Izraele, takže je to jako slabé už. No. Takže tolik tedy, na ní byla vypálena raketa vysoce přesná, tedy vzdušná střela, to je KH-59 a byl zničený jak teda odpalovač raket, tak řídící centrum i mobilní elektrárna pro ten systém Patriot. Takže tolik teda jenom krátkosti. Pojďme dál.
Tak, dále se koukneme. To jsou rakety, to ne. V Londýně naříkají, protože britské velitelství v Kyjevě je v troskách, prezident je pod tlakem kvůli mobilizaci a v jednotkách vypukla prý nová spoura. Takže během masivního leteckého úderu na Ukrajinu našli Geraně tedy nový cíl. Koc vysvětlil význam tohoto zásahu a úřady prosazují nový trend, ale bojovníci z fronty jsou vážně rozzuřeni. Prezident byl varován, že ukrajinská převaha v dronech brzy skončí a že je třeba jednat bez prodlení. No už válečný zpravodaj Koc říká, i kdyby byla pravda tohle všechno a nepřítel újmu zlehčoval, stále jde o dobrý začátek. Abychom nepřítele připravili o nízkoletový vzdušný prostor, musíme eliminovat ideology, vývojáře a výrobce bezpilotních prostředků. Nestačí pouze sestřelovat drony. Tak, prodloužit válku za každou cenu. Frontová linie, tak to tady ne. A teď už jsou zase jenom věci, tak to necháme asi takhle.
Půjdeme na další. Další zpráva je od amerického Military Watch magazine, který je ohromen ztrátami ozbrojených sil Ukrajiny na severu Ukrajiny. Hovoří se tam o rozhodujícím průlomu Ruské federace v Sumské oblasti a říká se, všude panuje strach a smrt, branci přežívají pouhé 4 hodiny. Si vemte, že někdy se berou na ulici, dají nám minimální výcvik, dají je na frontu a za 4 hodiny je po nich vesměs. To je hrozné. Takže tady v té Sumské a Charkovské oblasti se pro ty ozbrojené síly Ukrajiny vyprofiloval negativní trend, jenž jak bylo očekáváno, tak se ještě prohloubil po jednostranném ruském příměří v květnu. A ty ozbrojené síly Ruské federace systematicky rozšiřují svou zónu kontroly a nutí Švejduka a Drapatie, to jsou teda ty ukrajinští generálové, velitele 18. armádního sboru, to je Sumská oblast, a 16. armádního sboru, to je Charkovská oblast, aby plánovali stažení hluboko do vlastního území až o 50 kilometrů. Uvádí to nezávislé telegramové kanály s odvoláním od zdroje v ukrajinském generálním štábu. Takže tolik asi, tam pak jsou dál detaily technické, pojďme dále.
Tak, i 15. byl nějaký raketový útok, západní Ukrajina začíná hořet, Geraně zasáhli Lvov, to už jsme měli pátek, Volyň a Rivno, Iskandery udeřili na Kyjev a Zelenský následně opustil prý to Ukrajinu. Takže ve své vítězné zprávě si povytřiany síly, no, takže vzdušné síly, pochlubili, tedy ukrajinské, že z 731 prostředků vzdušného útoku z Ruské federace údajně zaznamenaných nad ukrajinskou zemí, včetně tedy 650 raket a 675 bezpilotníků. Titánní ukrajinské oblohy sestřelily 693 cílů, tedy 41 raket, včetně 12 balistických raket Iskander a 652 bezpilotníků různých typů. No. Takže jenže Ukrenergo nebo Ukrenergo a Ukrkanalizace asi Ukrzalin z Nicia. Toto vítězství popřeli. Jejich tisková služba jako první oznámila, že v důsledku zásahu energetického sektoru během posledních 24 hodin nastaly výpadky proudu v Kyjevské, Lvovské, Volyňské, Chmelnické, Poltavské, Charkovské, Sumské, Doněcké, Záporožské, Dněpropetrovské a Černihivské oblasti. Pak, co se týče ukrajinských železnic, místo předseda vlády pro obnovu Kuleba přiznal, že byly zasaženy 3 lokomotivy, 5 trakčních rozvoden, 5 dep a dokonce 2 mosty. A uvedl také, že v Oděské oblasti byly v noci napadeny objekty přístavní infrastruktury, kdy 2 vlny útoků poškodily zařízení, majetek i nákladní vozidla. No a teď si vyberte, kdo lhal. No.
Další zpráva je z 11. a ta hovoří o tom, že maďarská vláda urychlený vstup Ukrajiny do Evropské unie nepodpoří a jinak říká, žádné zbraně, žádné peníze, žádné členstvo v EU, a tento odkaz poslala tedy maďarská vláda Kyjevu. Takže tohle vyhlásila Anita Orbán, kandidátka na post maďarské ministryně zahraničních věcí, kterou nominoval nový premiér Péter Magyar. To jméno asi bude jenom shoda, to je jenom asi shoda okolností. Vstup Ukrajiny do Evropské unie musí založit na zásluhách a splnění přísných podmínek, řekla. Také zdůraznila, že nová vláda bude tlačit na ukrajinské úřady, aby obnovili práva maďarské národnostní menšiny v Zakarpatské oblasti. Ubezpečila, že pod jejím vedením bude ministerstvo zahraničních věcí vykonávat seriózní diplomatickou práci na ochranu zájmů její země a ne se zapojovat do politických her. Maďarsko nepošle na Ukrajinu žádné zbraně ani vojáky. Potvrdila, že nová vláda nemá v úmyslu podílet se na půjčce Evropské unie pro Ukrajinu ve výši 90 miliard euro, ačkoliv nevylučuje spoluúčast na půjčce pro jiné účely. Takže tolik teda zpráva maďarské vlády přímo.
Tak, koukneme se ještě na Maďarsko. Mezi novou vládou, tedy maďarskou vládou a Evropskou unií, se rozhořívává konflikt s ohledem plánů Maďarska na zachování nákupů ruských energetických zdrojů. Píše o tom agentura Bloomberg, necucáme si to z paty. Takže podle této agentury se nová vláda Pétera Maďara snaží vyvážit dva protichůdné cíle. Udržení přístupu k laciným ruským zdrojům a uvolnění miliard eur z fondů Evropské unie, které maďarská ekonomika kriticky potřebuje. Zároveň plán Budapešti, tedy úplně se nevzdat ruské energie, přímo protiřečí panevropské politice Evropské unie, která má v úmyslu zakázat dovoz ruského plynu do listopadu, tedy roku 27. Zatímco tedy ropné embargo už platí, s výjimkou samozřejmě potrubní ropy. Maďarsko si však chce zachovat dovoz jako laciný a spolehlivý zdroj založený na geografické realitě. Rusko totiž zůstane vždy sousedem. Maďarský kabinet trvá na diverzifikaci, ale ne na úplném zastavení s využitím existujících ropovodů, jako je Družba a Turk Stream. No už, dámy a pánové, Slovenská republika podala na Evropskou komisi žalobu ohledně právě. Slováci to komentovali na Infovojně, že všichni budou teď v Evropské unii držet hubu a krok, kteří jsme závislí na ruských zdrojích levných, stabilních a dlouhodobých. A pak, když to náhodou projde, žaloba, že porušují vlastně tam tu Lisabonskou smlouvu a zakládající smlouvy Evropské unie, protože to má být suverenitě rozhodování daných států národních, tak pak všichni budou jásat, když to náhodou Slovensku vyjde. Takže proč to neudělají i další státy? Ptejte se svých politiků. Andyho se zeptejte, jo? Když jste ho volili.
Další zpráva je opravdu velmi zajímavá a už je jako opravdu, je to taková spíš orwellovská. O co jde? O nový šílený příkaz z Bruselu pro celou Evropskou unii. Takže muži, poslouchejte, sex jenom s písemným souhlasem. Takže budete chodit na rande, budete chodit s formulářem. Jo? Tam budete vyplňovat formulář na rande a tak dál. A partnerka vám to musí podepsat. Jak tedy ten europoslanec Uhrík ukazuje na profeministický fanatismus bruselských nacistů a zákeřnou presumpci viny pro všechny evropské muže. Jak to bude dělat manžele doma, aby mu to manželka, když to podepíše, tak aby mu to později někde nesebral ze skříně, to nevím. V Bruselu, zřejmě nejnebezpečnější městě Evropy, ty progresivci po švédském vzoru protlačili novou kontroverzní feministickou definici znásilnění. Od nyní bude na milostný styk potřebovat explicitní souhlas, jak říká muži teda, jak říká europoslanec Milan Uhrík. A dámy a páni pozor, protože bez výslovného souhlasu v mobilu vás sex s přítelem nebo přítelkyní může podle toho nového dostat až do vězení. Takže to můžete mít uložené na mobilu. Všem nikdo vám to nesmí smazat, na to pozor. A absence souhlasu, například sex bez slov, nebo neschopnost hodnověrně vydokladovat souhlas, bude pro policii znamenat automatický znásilnění, jak vede předseda republikánů před kontroverzní a dvouslečnou definicí. Takže je tady vlastně dopředu presumpce viny muže. Tak jenom, abyste věděli, jak si počínat. A pozor na mobil, ať vám to nikdo nesmaže, když to vedete na mobilu. Pojďme dále.
Hlavně pozor na ty, co se chodí ožrat o víkendech a užijou si jednu, dvě noci. A pak nazdar, to platí hlavně pro ně. Tak, bych řekl já, koukneme se dál, co tady máme, 6-1, kde to je 6-1. 67 lejbrističských poslanců vyzývá k rezignaci britského premiéra Keira Starmera. Tlak se zvýšil poté, co Joe Morris rezignoval. Tak, konkrétně 3 ministerští asistenti rezignovali a vyzvali k rezignaci právě Starmera, zatímco více než 55 laboristických poslanců již požádalo premiéra o stanovení termínu odchodu a neustále prodlužují jeho odchod. Série tedy rezignací z veřejných výslechů premiéra téměř jistě ukazuje koordinaci a může být začátkem pokusu pravicového křídla strany o jeho svržení. Rezignace a veřejná prohlášení přichází od spolupracovníků ministrů, jako jsou ministr zdravotnictví Wes Streeting, ministryně životního prostředí Emma Reynolds a ministryně vnitra Šabana Mahmudová. Typická Britka. Tak, Times vyzvali tedy proti Starmerovi více než 60 poslanců, přičemž krize nyní přesahuje tradiční levicové křídlo této strany. Ať se škvaří. Tak, můžeme na další zprávu.
Můžeme na další zprávu. Ta hovoří o tom, válka proti Iránu, Saudové obvinují Izrael. Tam dokonce významný neokonzervativec přiznává porážku. To je článek z Moon of Alabama. A ten, tam jsou dva články pozoruhodné. První článek napsal Turki Al-Faisal, což je vnuk zakladatele Saudské Arábie a syn krále Faisala a je předsedou Centra pro výzkum a islámská studia nadace krále Faisala. A tady v komentáři zveřejněném v sobotu v oficiálním denníku Arab News Faisal odhaluje hlavní spiknutí stojící za válku Spojených států proti Iránu. A ačkoliv jsou Saudové na Irán naštvaní, tak uznávají, že to není skutečný viník, který způsobil chaos, v němž se nyní nachází celý Perský záliv. A když se Irán na další pokusuje vtáhnout království do pekla zkázy, naše vedení se rozhodlo snášet bolest způsobenou sousedem, aby ochránil životy a majetek svých občanů. Kdyby království chtělo a je toho schopno reagovat na Irán stejným způsobem a zničit iránská zařízení a zájmy, výsledkem by mohlo být zničení saudských ropných zařízení a odsolovacích stanic podél pobřeží Arabského zálivu a dokonce i hluboko uvnitř království. No to má pravdu. A kdyby se izraelský plán na vyvolání války mezi námi a Iránem podařil, tak region by se ponořil do trosek a zkázy. Tisíce našich synů a dcer by zahynuli a tak dále. Takže to je jako skutečně ten saudský postoj jedním z mnoha znamení, že Spojené státy ztratili svou dominanci v Perském zálivu. A ten druhý komentář je od neokonzervativce Roberta Kagana. Robert Kagan, jak víte, to je prováčen časopisu Atlantic, to je Chazar a to je manžel Viktorie Nulandové, to je ta, co nosila ty koláčky na ten Majdan do toho Kyjeva. A vlastně on teda to potvrzuje teda tady, to co říkal teda ten Faisal a jinak ten Kagan, který tlačil vládu Bushe a Cheneyho k válce s Iránem, tak připouští, že Spojené státy tuto válku prohrály. Takže pojďme dále asi. Ten článek je samozřejmě delší.
Dále se koukneme, šup, přepinknu. Ne, vyžraný Hitler, to ne, pardon. Kde je trojka? Tady nahoře. Izrael, silná exploze v provozech společnosti, která vyrábí systém Barak. Prý nadplánovaný test, který selhal, říká daná společnost. Takže silná exploze, k ní došlo poblíž města. V Izraeli v zařízení státního obranného průmyslu Tomer LTD, což vyvolalo obavy v oblasti, ale také s řeckými důsledky, protože jde o továrnu na výrobu systému Barak, která naše země získá v rámci nechválně známého programu, takže to je IOS Pro News GR, program je Achilles Shield. Achillův štít, dámy a pánové, a která má Kypr v provozu, a které má Kypr, tak já nevím. Zkrátka to tam měli dodat Izraelci, no, tak řeknu. Tak, společnost rychle přisoudila incident plánovanému a kontrolovanému testu a tvrdila, že proces proběhl hladce a bez jakýchkoliv komplikací. Intenzita výbuchu a skutečnost, že byla zaznamenána tento výbuch asi přes noc, však vyvolaly otázky, protože obyvatelé i mezinárodní média informovala o překvapení nad velikostí výbuchu a asi daného požáru. Tomer LTD je aktivní ve vývoji a výrobě raketových motorů a společnost je považována za klíčový článek v programech, konkrétně vyrábí raketové systémy Arrow, Barak MX, stejně jako nosiče satelitů a dalších. Takže ptejte se, zda někdo škodí schválně.
Další zpráva je také zajímavá a ta vlastně klade otázku, jestli Turecko vyhlásí suverenitu nad šedými zónami, místo toho, aby Řecko vyhlásilo 12-mílové pásmo. A ta Ankara chce využít své převahy v dronech, námořnictvu a podzemních silách a vydírat faktickou okupací polovinu Egejského moře. Tam je problém v tom, že Řekové spoustu té své obranné techniky tak odvezli na, díky rozhodnutí svého premiéra Mitsotakise, tak odvezli na Ukrajinu, měla mít dodána jiná z Ameriky a nebyla. Takže to je taková první záležitost, to je ze 14.5. A ta turecká média informují, že návrh zákona o oblastech námořní jurisdikce, kterým Ankara tvrdí, že právně stanoví tureckou námořní jurisdikci v Černém moři, Egejské moři, Marmarském a Středozemním moři, je v procesu dokončování. A ta Ankara se zdá být ochotná využít své převahy v dronech, námořnictvu, pozemních silách a vydírat faktickou okupaci poloviny Egejského moře, zatímco Atény ani nediskutují o rozšíření teritoriálních vod na 12 námořních mil. Takže tady, pokud Turecko, říká jeden ze spolupracovníků Karamanlise, Giannis Valinakis, pokud Turecko skutečně anektuje zákonem ostrovy či ostrovky do dnes šedé zóny východního Egejského moře, tak čelíme pokusu jednostranně zavést nové hranice. Tady se to trošku liší od některých jiných zpráv, kde se říká, je to asi 132 ostrovů a ostrovků, tam je to opravdu hodně, že vlastně když skončila osmanské panství, tak to nabyla Itálie a Itálie vlastně, když prohrála válku, tak to potom musela předat. Takže takhle se k tomu dostalo Řecko, a dneska Turecko se snaží teda o toto nabít zpátky. 152 dokonce těch egejských ostrovů. Takže teď je otázka teda, co z toho bude, protože ona totiž tam v té oblasti je také ropa snad a plyn pod vodou. Řekové tvrdí, že tam chtějí udělat nějaké přírodní ochranné pásmo či něco podobného. Turci tam chtějí těžit hlavně, takže uvidíme, co z toho dál bude. Vypadá to i na další jako možný konflikt. Připomínám, že oba dva tyto státy jsou členy NATO. Pojďme dále.
Tak, pětku máme zde a koukneme se. To prý musíte vidět, no, vidíte jenom obrázek, že ano, ale možná jste to slyšeli a na sítích asi budou lítat videa. Trump bez dovolení nahlédl do osobního deníku Xi Jinpinga a musel předčasně opustit Čínu. Tak je otázka, vyhodili ho? Video totiž zachytilo okamžik, kdy americký prezident Donald Trump, poté co se ujistil, že se čínský prezident nedívá, nahlédl do jeho osobního zápisníku a otevřel složku. Zápětí Američan Čínu překvapivě a ve spěchu opustil, byl tedy vyhoštěn. Takže návštěva amerického prezidenta v Číně měla trvat 3 dny, a Mík však odletěl už po jednom dni. Proč? Oficiální odpověď samozřejmě nedostaneme. Existují však různé teorie. Je například zřejmé, že Trump během své návštěvy porušil celou řadu pravidel etikety. Pro něj to sice není nic neobvyklého. Tentokrát však americký prezident překonal sám sebe. Ve chvíli, kdy si Xi Jinping vstal tedy ze svého místa, zřejmě aby pronesl projev, Trump se rychle přesvědčil, že si ho jeho protějšek nevšiml a nahlédl do jeho osobního zápisníku. Xi Jinping o ničem nevěděl. Novináři však Trumpovo počínání zachytili a krátké video zveřejnili. A mimochodem, i kdyby šlo o dílo umělé inteligence prý u tohoto videa, což je prý nepravděpodobné, samotná existence takového záznamu by mohla vyvolat diplomatický skandál. No?
Na tom snímku, který jsem viděl, tak je tam i Rubio, který to sleduje a z toho pohledu je vidět, že je vyděšený z toho. Jinak jako nechápu, co si, pokud tak, co si o to Trump sliboval, protože určitě ten si nedělal poznámky v angličtině, takže pokud Trump neumí čínsky, což je velmi
nepravděpodobné. Třeba tam byl nakreslený prostředníček, tak víme, nebo tušíme, co bylo nakresleno v trenérovi okresního přeboru v jeho notýsku, že ano. Tak možná tam měl podobný vzkaz.
To by bylo vysvětlení ovšem, ano, to by bylo vysvětlení. Pojďme se podívat teda ještě domů na chvilinku. Kvůli sjezdu studentských Němců to údajně bouchlo. Bylo řečeno, že to není opozice, ale škodná. To není k Němcům, ale tady jako k naší opozici, k té sněmovní debatě o těch sudetoněmeckých dnech v Brně. A tady ta opozice se teda schůzky ve čtvrtek teda neúčastnila. Několik z nich dokonce z těch členů té opozice oznámil svou účast v Brně a tak dál. A tady jako podle Jindřicha Reicha tím ukázali, kdo je tu ve skutečnosti nahnědlý. Já se osobně divím, proč to vůbec jako do parlamentu tahali, to jenom, aby se zase udělali alibi, protože vláda vládne, je tady nějaký policejní ředitel a tak dál. Vláda, když mu dá pokyn, tak by policejní ředitel měl konat, takže to mělo být zakázáno podle mě. A vyhli bychom se mnohým problémům. Ty problémy ještě nekončí, ty teprve začínají, vzpomeňte si na mě. Jo. Takže já tady na toto téma zítra budu mít poslední díl dekrety prezidenta Beneše v širší souvislostech, třetí část, poslední, takže ještě tam jako některé věci budu komentovat, takže teď to nechci více se moc jakže o tom šířit. Já bych teďka tedy přešel, ty vás tedy současně na ten zítřek na 20. hodinu vás zvu. Já bych teďka přišel teda k tomu tematickému okénku. Tam vlastně bylo to hodně, nakonec jsem vybral od Larryho Johnsona takové shrnutí, co americká média říkají o Trumpově cestě do Číny. Není to bez zajímavosti. Je dobře vědět, že už na tom počátku, ještě než tam přiletěl, takže Číňané tam vymezili asi 4 otázky, my jsme o tom hovořili, o kterých jako oni nehodlají jednat, jo, takže pak se to tedy dosti rozcházelo, protože každý teda tam jaksi se snažil mluvit o něčem jiném trochu. Nicméně, pojďme tady k tomu článku. On říká, Larry Johnson, myslel jsem, že by bylo užitečné upozornit na reportáže a analýzy deníku New York Times, Washington Post a serveru Politico, které se týkají cesty prezidenta Donalda Trumpa do Číny. Přečetl jsem je za vás, říká Larry Johnson. Všechny 3 publikace se shodly na stejném závěru. Lišily se hlavně tónem a důrazem. A teďka říká, Čína dosáhla svých hlavních cílů, uznání rovnocenného postavení, nejednoznačnost ohledně Tchajvanu, žádné strukturální ekonomické ústupky a přátelská atmosféra summitu. Zatímco Spojené státy dosáhly okázalosti, tvrdili neověřitelné čínské závazky ohledně Iránu a jaderných zbraní a odešli bez jakýchkoliv konkrétních průlomů, o které Bílý dům usiloval. A jak shrnul jeden analytik citovaný v několika médiích, tak říká, je nepravděpodobné, že by summit dlouhodobě změnil charakter a směřování vztahu mezi Spojenými státy a Čínou. Jde o udržování stability, nikoliv o řešení nevyřešených problémů. A teďka k těm stanoviskům těch jednotlivých deníků. The New York Times, analýza deníku The Times se opírala o jednu silnou ústřední tezi, že si přišel s připraveným scénářem a v pozici silnějšího, zatímco Trump v pozici slabšího. The Times napsal, že pan Xi přišel s pečlivě připraveným scénářem a nenechal nikoho na pochybách, že navzdory všem problémům Číny, deflaci, úbytku obyvatelstva, prasknutí reální bubliny, nastal okamžik, kdy Čína vystupuje jako rovnocenná supervelmoc. List poznamenal, že Trump se zdá být v každém okamžiku v defenzivě. The Times také zveřejnil nejškodlivější zpravodajskou zprávu o této návštěvě informoval, že čínské společnosti vyjednávají tajné prodeje zbraní Iránu a zbraně přepravují přes třetí země, včetně afrických, aby skryly jejich původ. Zpráva, která se objevila v den, kdy byl Trump uvítán 21 slavami z děl ve velké síni lidu. K těm výsledkům summitu se The Times vyjádřil velmi kriticky. Jeho analýza uváděla, že si Trumpovi ustoupil jen málo a že diskuze nepřinesly žádné jasné průlomy v otázkách velkých zahraničně politických a ekonomických rozporů mezi oběma zeměmi a nedosáhly uzavření velkých obchodních dohod, jaké si Bílý dům od mezinárodních summitů slibuje. Noviny také poukázaly na mimořádný a odhalující moment po summitu, kdy se Trump cítil nucen zveřejnit na True Social příspěvek na obranu Xi Jinpinga poté, co čínský vůdce naznačil, že Spojené státy jsou upadající národ, když varoval před Trujillovou pastí a Trump napsal, že když prezident si velmi elegantně naznačil, že Spojené státy jsou možná upadající národ, měl na mysli obrovské škody, které jsme Američané míněno, utrpěli během 4 let vlády spícího Joe Bidena, čímž v podstatě podpořil charakteristiku amerického úpadku ze strany čínského prezidenta. Když se podíváme na The Washington Post, tak analýza deníku The Post byla, říká, byla ze všech tří možná strukturálně nejvýznamnější, protože The Washington Post publikoval dva samostatné rozsáhlé články, které dohromady vyprávěl zdrcující příběh. Jeden o samotném summitu a druhý o zpravodajském kontextu, který jej obklopoval. K summitu. Titul deníku The Post byl přesný a usvědčující. Summit v Pekingu splnil čínský cíl, rovnocenné postavení s USA. Noviny argumentovaly, že obraz rovnocenných supervelmocí, který se během Trumpovy návštěvy prezentoval, tak odrážel dynamiku, o které se podle analytiků Číňané dlouho snažili a Američané se jí dlouho bránili. Trump sám prozradil, o co jde, když pro popis bilaterálních vztahů vytvořil obraz G2, rámec, o který Čína usiluje už desítky let a který Spojené státy důsledně odmítají, protože implikuje rovnocenné řízení globální záležitostí, které vylučuje americké spojence. A The Post poznamená, že si hlásal novou éru stability čínsko-amerických vztahů, zatímco Trump označil cestu za neuvěřitelnou, ale poznamenal, že byla velkolepá na pohled a zaostala v konkrétních dohodách. Zpravodajská bomba, samostatně deník The Post zveřejnil důvěrnou zprávu amerických zpravodajských služeb, z níž vyplývá, že Čína využívá válku k Iránu k maximalizaci své výhody nad Spojenými státy v oblasti vojenské, ekonomické, diplomatické i v dalších. Ten článek byl načasován tak, aby vyšel v okamžiku, kdy Trumpova kolona dorazila k velké síni, teda toho lidu. Pentagon označil jakékoliv takové tvrzení za zásadně nepravdivé. The Post také upozornil na to, co analytici označili za nejvýznamnější dlouhodobý problém, kterému nebyla věnována téměř žádná pozornost. Trump zřejmě naznačil zmírnění postoje k prodeji zbraní Tchajvanu v hodnotě 14 miliard dolarů, když řekl, že ji ještě neschválil a vyjádřil, že nemá chuť cestovat 9500 mil, aby vedl válku. Zatímco Siovo varování ohledně Tchajvanu zcela dominovalo čínskému shrnutí. Tchajvanské ministerstvo zahraničí poděkovalo USA za následné ujištění Rubia, že se nic nezměnilo, ale nejednoznačnost, kterou Trump zavedl, byla sama o sobě vítězstvím Číny. Když se podíváme ještě na Politico, tak ze serveru Politico nebylo snadné najít podobě jediného uceleného analytického článku ty zprávy, ale jeho reportáže a souhrny v rubrice Playbook se zaměřovaly na tři témata, která dohromady vykreslila obraz summitu, jenž byl pro Spojené státy strategicky matoucí. Tak za prvé, Irán. Politico poznamenal, že Trump přijel do Pekingu v naději, že přesvědčí Xi Jinpinga, aby využil svého vlivu a přiměl Teherán k opětovnému otevření Hormuzského průlivu a že Trump uvedl, že Xi Jinping slíbil, že nebude Iránu dodávat vojenské vybavení a nabídl pomoc při řešení konfliktu. Čínské oficiální prohlášení se však o ničem z toho nezmínilo a čínské ministerstvo zahraničí se otázkou na toto téma vyhnulo, Takže tvrzení závazek zůstane ověřený. Za druhé, k obchodu. Zpráva politiku zdůraznila vzorec, který se nyní ustál na několika summitech Trumpa a Xi Jinpinga. Čína nabízí symbolické výsledky, letadla Boeing, sojové boby a tak dál, které Trumpovi zajišťují titulky v domácích médiích, aniž by si však učinil jakékoliv strukturální ústupky v oblasti ekonomického modelu, krádeží duševního vlastnictví, státních dotací nebo transferu technologií, které představují skutečné obavy Spojených států. A Trump tvrdil, že Čína souhlasila s nákupem 200 letadel Boeing a nepředložil žádné podepsané dohody ani ověřené podrobnosti. A americký obchodní zástupce Greer uvedl, že Spojené státy očekávají nákupy zemědělských produktů v hodnotě $1 miliardy, ale opět nebyly oznámeny žádné formální závazky. A za třetí, strategická rovnováha. Analytici politiko poukázali na témata, kterým nebyla věnována žádná pozornost, jako na nejvýznamnější ukazatel toho, kdo zvítězil. Nezdálo se, že by Trump a Peking vyvíjel jakýkoliv smysluplný tlak v otázkách kyberšpionáže, krádež duševního vlastnictví, státních dotací, podhodnoceného renminbi nebo prekurzorů fentanylu. Dlouhodobé trny v patě Číny, lidská práva Hongkong, Ujgurové, Tibet, vojenská pomoc Rusku, podpora Severní Koreje byly zcela opomenuty. Takže prezident si zmařil naděje Donalda Trumpa, že Čína bude hrát roli při nátlaku na Irán, aby ukončil válku způsobem, který by byl pro Trumpa výhodný. Si řekl ne. Mám podezření, že si neinformoval Trumpa o spolupráci Čína a Ruska s pomocí Pakistánu na vybudování nové bezpečnostní architektury v regionu, kterou budou vést Turecko, Saudská Arábie a Irán. Bylo mi řečeno, že cílem je vytvořit ekvivalent NATO pro země západní Asie. A nadcházející týden poskytne vodítko k tomu, aby Rusko a Čína, zda Rusko a Čína dosahují významného pokroku směrem k tomuto cíli, pokud Saudská Arábie a Katar odmítnou umožnit Spojeným státům provádět jejich územní vojenské operace proti Iránu. A Mario Nafol mě v sobotu na poslední chvíli pozval, abychom diskutovali o záhadné, mohutné explozi západně od Jeruzaléma. Věřím, že šlo o nehodu, a to o obrovskou, nikoli, ale existují i jiné teorie. A Nima mě požádal, aby vyjádřil k postavě jménem Jiang Ksukin, která se nále objevila v řadě významných podcastů, včetně těch od Nimy, Glena Disena a Daniela Haiponga. Na tomhle člověku je něco divného. A na závěr je tam nějaká nová analýza pro countercurrents, což už je zážitost jako jiného materiálu, jiné zprávy. Takže to je ode mne dneska všechno. Já děkuju panu kolegovi za pozornost, vám vážení diváci za spolupráci, vám vážení diváci za pozornost a zvu vás tímto na poslech zítří a sledování zítřejšího kompasu od 20 hodin. Děkuju a panu kolegovi ještě za velmi přínosnou a plodnou účast na včerejším setkání v Mělníku. Bylo to určitě zpestření pro diváky také, nebo pro účastníky také to ocenili, velmi to ocenili.
Tak.
Takže tolik na závěr.
Rádo se děje, pane inženýre, děkuji, dámy a pánové, vám též, a my se teď podíváme na další program. Tak, panu inženýrovi, samozřejmě Jaroslavu Tichému, děkuji za přípravu a za spolukomentování a dámy a pánové, vám děkujeme za pozornost, za šíření, za sdílení, za podporu, zkrátka za vše. Jak jsem včera opakoval, i večer pak ve vysílání, šíření informací je proces řídící. To znamená, že i vy můžete řídit tu společnost. I na vás to je. Neporazíme velké konglomeráty, korporátně fašistická média neporazíme, nepřezníme je a zkrátka nebudeme hlasitější, stejně tak neporazíme a nepřehlušíme samozřejmě Českou televizi a Český rozhlas, které mají 7,5 miliardy rozpočet. Neblbněte, musíte nás tím pomoct. Děkuji, toť vše. Dáme děkovačku a jdeme se kouknout na další.
Díky.
Hezký večer, pane inženýre.
Hezký večer.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.